komið sæl og marg blessuð, það eru þvottakörum menn sem heils ykkur Hér hjá okkur Íringur, hann með roppbóðslega fallegt tagl, hann spilar fyrir Bingham Bearcats Hann Hákon Örn Hjálmarsson Komið sæl og blessuð
Sæl og blessuð, var þetta skot á mig og því að hann með tagl en ég sköllóttur
Akkur þetta var skot á því?
Ég sköllóttur
Svo?
Já, veistu, ég skal verið til að vera með gott
tagl
Skal verið til að vera með gott tagl
Það?
Já
Þú varst til að með tagl?
Nei,
víst
Hvenær?
Þegar þú varst upp á þitt allra versta
En ég var ekki með tagl Ég var bara með eitthvað svona enga kleypingu Ég bara safnaði hári þá
Þú settir ekki teyju?
Jú, já, nei, já, mennbönn
Já, já, það reyndar ekki að sama Það ekki að sama
Það að ríkja því þetta
Það ekki að sama Hæ, Hákon
Sælir
Hvernig ertu því?
Ég góður
Nei, ég
Jú, jú
Ætlar að vera með hérntólinn ekki?
Hvað þarf þess ekki?
Nei, spilaðu bara þeim Það ekki gaman að vera með það
Nei,
ég með Hefur alltaf verið með þetta? Tagl
Já, í nokkur ár Ég held ég hef byrjað með þetta fyrir svona 5 árum, 4 árum. Mm-hmm. Þetta er bara haldist sko
Þú varst með þetta þegar þið fóru í úrslitin
Já, það passar
Og veist, þið gerum mingi væntum þetta núna til þess að, veist, losaði við það
Ég segi það nú ekki en
Jú, gera það
okay. Ég segi það ekki án þess Sér það án þess
Nei, sem bara, veist, alla klippingar, það venjast bara, veist
Like that
Undir einn sko
En svo því að þú ákvast að raka eða þú ert ekki með hár lengur
Já Ég með hár en bara ekki öllum stöðum á höfðinu
Einstaka stöðum
Það komi reynir
Það ferði þessum vel sko
Að vera sköldur
Já
Takk
Af hverju tókstu þau hérna móttina?
Nú var hann frá nesti bara
Já
Æ, ég nefndi ekki að vera með móttu lengur
Nei
Ef ég væri með hardcore móttu, skilur ég
Varst ekki þetta veið út á móttina?
Nei
Ekki
ég var ekkert kvarta sko Það var alveg tala um það
Grændar ekkert að gefa það?
Ekki, nei, ekki mars, sko.
Grændir maður Akkurat það sko
Heyrðu, hérna Sponsar, ætla þú að byrja að ég að
Byrja þú bara
Það er pizzan
mm-hmm. Það er tilbóð
Það er, Já, þú þekkir öll tilbóð þar
Já, væntalega
já,
Þú líka
Já, ég veit það líka
Það er, manni hvort, tilbóð Er það klárt í dag?
Ég þig
Alla hana, frábær tilbóð mm-hmm. 16 pizza og tekir þetta gos á 1990 kill
Kill
Og svo bara mándum og þriðtum og veist, tvisvar í viku og geti fengið 12 pizza og 1000 kall Það er
Ertu pizzumæður það?
Já, ég
Þú ert pizzumæður
Já
Þú ert það núna
Bara ef það er samt frá pizzan sko.
Já
What a man
Yes
Vá, þetta var ekki þessi æft
Nei
maður
Ok Og smartsocks
Smartsocks.is Ef ekki ekki segja ástandakóðan
Púla þetta
Nei, býta aðeins, við þurfum að segja ástandakóðan Þóttakarann
Þvottakarann
35% afsláttur af sóttum pitchum on the menu
Á matseli, þess að tala í íslensku
Sí Jæru, ég var svona líka
Aha.
Þessu eru geggjaðir
Er mjög flótið, sko
Ég var svona líka Fjöxt þú sendingu núna í þessum mánuði að síðasta
Já
Ekki ég
Ok
Þeir eru ekki búin að kötta mig út
Nei
Ekki
Ég veit ekki, ég ert að standa eitthvað í þessu
Nei
Við þurfum bara að senda
það á Það er búin að
Nei, það kemur, að kemur núna í apríl. Eitthvað þá fær sokka, nú veist, þú pakka
Þú ert sokka maður
Já, ég reynda mikið að vinna með svona hælsokka
Já, svona körubóltastráka sokkar Eða svona unga fólki, já, þeim er unga fólki í þessu
Manstu eftir, ég er unga fólki
Úrstu að vera fertur
Hvernig er ég að vera fertur?
Er það ekki næst svona
Ég er að fertugs aldrei að það er líst eftir mér En ég er ekki fertugur Ég er 9 og 3
Verður næst 3
Ertu með auka litning? Ég er næst færtur,
já
Eftir
já,
mitt, 10 ár
Og þú verða færtur
10
Ég mitt
Verðu þið, ok Og svo er það trefst með heimis
Já
Bara pallar mm-hmm. Við erum að tala parhús mm. Við erum að tala sumarbústæður Vá
mm. wow. oh.
Eru þið með bústæður, fylskiptana?
Nei, ég reyndar ekki, sko
Fáður
Hvað þið gera? Af hverju ekki bústæð? Ertu ekki í bústæð? Eða legið þið eitthvað leis?
Að við höfum aðgengi í nokkra sko
Já,
ok
Við finnum svolítið á sömrin Hérna á Akureyri og Húsafelli
Húsafelli gekk
að Geðvegt á Húsafelli sko
það er fínt sko
Góðu staði sko
Húsafelli next level
Það er svo landin í landi sko Það er aldrei rók þar
Það er góðu punktur
mm-hmm. Og líka eins og grímsnir svona Það er landin í landi og...
Út sterkur svona viðurfæringur
Ég er það Ég elska veðrið
Heisi stormur
Já, og já, ég vilt bara sérstaklega sumrin.
Heyrðu, já, ég ætla að muna eftir Nóa Sirius podcastinu.
Já,
wow, yes. Á meðan ég man eftir því.
Þetta í Nóa Sirius stúdíónu.
Já, munum eftir því.
Já, við erum meina með bók.
Með bók?
Nóa Sirius bókin. Nei, þetta er bara stíla bók, sko.
Það er bara að lesa um einhverju uppskriftir.
Ég veit ekki, eða bara nammi á þessu súkulaði. En Nóa Sirius stúdíó, við erum hjá podcastöðinni. Yndisleir, flottir og góðu drengir.
Æðisleir,
eða
algæðar. Vinna fyrir okkur alla þætti. Því að við erum tækni heftir, það er bara fyrir.
Já, við höldum að eina sem við getum gert er að tala en,
sem er rétt. Eða þú getur okkar meira það?
Nei, ég var að tala um hvort að við gætum það.
Já, en við stöðum okkur við lengi til.
Já, minnst það, herri, eða fara að rúlla þessu í ganga.
Já.
Ekki bara byrja að henda þessum dreng í spurningar, hraðaspurningar, einhverja spurningar, hvað sem þær eru.
Questions of hell.
Já, Heimir er duglugur að gaggrina þessa spurningar mínar.
Og ég mun gaggrina það aftur.
En ég mun standa fastur á þeim, þetta er eitthvað sem er in the long run.
Já.
Og ég veit að hlustendur elska.
Þetta er langklubb.
Hlustendur elska að heyra spurningarna.
Það er svolítið.
Ef að við byrjum í gjáði þá er það bara...
Við höfum aldrei ekki
byrjað á því. Það fær COVID. Það fær COVID.
Það er svolítið. Það
er svolítið. Það er ekki að ræskja mig í mæk.
Hentum í djúbuleina.
Númer eitt. Hákon, þú er tilbúin að?
Ég er tilbúin.
Stressaður að?
Létt.
Ok. Létt. Hvað var að fyrsta sem þú gerðir þegar þú varst búin að losna að búið með sóttkví?
Fyrsta sem ég gerði, bróðir minn, kærastar hans og dóttir er að koma yfir í mat, sko.
Nice.
Það var svona fyrsta.
Og hvað er matinn?
Það var lamb.
Oh.
Íslenskt.
Sem hann veitir sjálfur.
Já.
Ég segi það nú ekki.
Hann veitir það í sókví. Herra, áfram gang. Með hvað liði heldur þú í NBA og hver er all time upp á þessu NBA-leikmærin?
Sko, ég er eiginlega bóstum maður, sko.
Ok.
En hérna... Það er bara því má vel ekki vera neitt annað út að bróðum mínum og fáum mínum, sko. Mm-hmm. En Kobe, hann er minn upp á þess maður, sko.
Mm-hmm. Ok, spyrjum við að bara betur út spurningar þegar er búnar.
Ok.
Ekki?
Dill.
Ertu gjána með að hinga til?
Jör.
Ok, flott. Hvað er að skemmtilegast að körbólta fyrir utan að vinna?
Fyrir utan að vinna? Ég hefði núlega bara sagt vinna, sko.
Já.
En hérna... En það er núlega bara að hafa eitthvað að gera, sko. Þegar maður er í körfubolt það er alltaf nóg að gera sko, það leiðist maður ekki
Okkarlega, gott svar. En þá er að á hinn búin hvað er að leiðilegast að körfubolt fyrir utan að tapa?
Það er auðvitað að mæta á æfingu daginn eftir tapleik sko.
Já, bóttið.
Það er aldrei gott sko.
Já, er þetta peppa sér við það? Með hvað leiðildur í enska?
Er ég United.
En fylgistu með hópa það?
Nei, ekki mikið. Nei. Sko.
En, okay. Hvað hlustar á í bílnum í á leiðin inga?
Ég var að hlusta á Drake.
Drake, gamli góði, ok. En hann er ekki svo gamall, ég sagði það bara. Ok, allá hann áfram gag. Eru dömunni hérna úti í vitlisarið?
Ég á kæristu, sko.
Það getur það að vera vitlisarið?
Ég held mig frá því, sko.
Aha, svolítið. Sæll, og ertu bara, stelpur, láttu mig friði, ég á kæristu? Ég svona... Stelpur hætti því, já kæristu svo.
Já, ég er akkur á þannig sko.
Herre, hvað lið er mest óþólandi í dómarastendinni?
Mest það
Þú ert að fara út eftir nokkar dagann og þú getur bara horfir eða þú hendir einhverju myndir.
Sko, það er öruglega allan að þau ár sem ég spilaði það var öruglega tindast alls sko.
Já.
Fara á krókin, langt ferðalag.
Mm-hmm.
Þeir eru heldig gróir líka sko.
Mm.
Þannig að
ég samlega tindastóttleir.
Það er rosalega sterkur punktur.
Já.
Maður kemur beint úr rútinni og það maður bara lafinn í klessu.
Og svo er það að fara aftur upp í rúti og lípa að lemja. Sko,
hvernig eru þeir í þvona trastólki? Eru þeir líka í því að?
Nei, ekki að það er svona
þeir eru ekki að berja þessu bara að statu upp aumingiðin. Það er ekki þannig.
Nei, þeir eru nú allir frekar næs sko, eins og,
okay.
Sem er það ekki verða.
Eins og hérna hann Axel sko, hann er já. Bara einhver mest næs gæja á vellinu. En síðan strauði hann því alveg í jörðina sko.
Og það er að loka spurningin. Myndurðu segja að það eru mikill munur á þvottakörinni þinni hér og út í Bandaríkjunum?
Býtu, get ég fengið útskýringu á því?
Veist þú á þvottakörinu?
Já.
Actual þóttakörn.
Já, sko, sennilega einu munur eða sennilega munurinn á þóttakörnu úti er að ég nota hann úti, sko. Ég nota hann ekkit mikið.
Já, ég skil.
Mamma notar hann að það vera, sko.
Já, góð punktu.
Já, ertu með flotta þóttakörn?
Já, hún er grá sko, hún er svona hvítu loki yfir.
Kegja,
en okay. Ég hef reyndar notan ekki droslega mikið sko, þegar það er þegið allt fyrir okkur.
Þægilegt.
Í Íþróttahúsinu sko.
Ok,
allan fatna bara.
Já.
Þú mæti bara með
það. Justi ykkur.
Já.
Droslegt.
Ok, þetta var bara flott.
Það var að þetta reyðsvíð.
Kópi upp að sleikmaðurinn og veist, var það bara frá því á skrakki og svo upp að það fyrirlinn.
Hann er alltaf geitinn sko,
hann er geitinn fyrir
því.
Mentaldi monster veist, var það strax bara veist, þú byrjar að köru upp alltaf hvað hvað skamall þú byrjar að köru
ég var sannlega 5-6 ára eitthvað svo leis
hvað mótil er þetta?
99
þú er 99 mótil?
Já.
Vá, hvað ert ungur?
Ég er nú að vera held ekki að allt sko.
Takk fyrir
það þetta að tvekja þessu ári sko.
Er það 99 mótil? Þú er þetta ungur með þér?
99 mótil?
Það að þú byrjar sannst bara að köru til mér í þyrra
en djöld, varstu þá rauninni samt í stóru hlutverki þegar þið farið í hérna, í úrslitin þú veist þetta ungur, þá skilur
við já, ég náttúrulega ég var náttúrulega það heppin sko, að þegar Borsi tóku liðinu að þá svona byrjaði ég fyrst að fá mínútur og svo svona ógsta með hverju ári þannig sé og þannig þetta var ekkit svona eitthvað mér var alltaf bara hendi í eitthvað þetta var svona búið að aukast alltaf með hverju ári sko.
Já.
Hvenær fyrstu fyrst að fá að spila hvað?
Sko það var hérna ég held ég hafi spilað hérna, held að hafi verið 2016 eða 17
Nú þarf ég að reikna
það var
17
ára. Það var í 16 en það er náttúrulega í 4+1 sko, þetta var svolítið öðru sér hann að því að því var breytt fyrir þetta hann tímabil þegar við fórum júslit sko.
Mm-hmm.
Þannig að það var svolítið öðru sér þá fórum alltaf ekki eins margir atvinnumenn en samt sem að vera, ég var 16 ára þannig að það er svolítið að vera að spila móti, þú veist, það var mann alltaf 60 kíló sko.
Já, móti einhverjum fullvaksna kartmennum sko. Þú fer ekkert, er ekkert auðvitað að vera í traffikinni teg og vera 16 ára
það var ástæð þess að ég hætti ykkur það var að því að ég var 16 og mér var þú veist, það var engin úlíkarlokur í þrósu
okay.
Og hérna, og ég þurfti að fara að æfa með marstættir hérna, hvað hét gæin sem að var hjá Þór í fyrstu deildinni, Fleiki eða eitthvað Nei, var ekki Darfifleik, ekki hann heldur hann fór svo í FSU
Já
Hvað hét hann?
Já, ég veit hvað hann eitthvað hann
heitir Hann var í Richmond Háþórs Háskóla
Richfield
Alveg rétt Hérna, hann
er það gæðin sem fór líka í Breiðaflik
Já
Algjör skemmar
Algjör nei, það var Chris Woods
Já, er það ekki að tala um hann?
Nei, það er Chris Woods sko
Nei
Sem hann hendur bara á við sko Ljósastöra sko
Axlir á við ljósa sko
Já.
Hann var ekki dósvipaður Þessi Richfield hann að gæin Hann var geggjaður í körfi Og ég þurfti að fara aðeins með honum Og ég man bara eftir Ég sá hann bara Ég átti hann bráði Þú átti ekki heima hér heimsnær Ég hætti bara
Já, ég lendi nú reyndar ekki alveg í því sko, en ég var
hins vegar
Ég var hins vegar að spila á móti mönnum svo, veist, Ég og Daði Berg vorum alltaf á móti kröðum á einhverjum sko. Hann er
Þreytt að spila móti honum
Já, hann er alltaf bara örgulega gróðasti og besti varnamaður sem við sést í byrjað
Hann er búin að vera þreyttur sér hann í minnibolta Hann var að tóka alltaf henni og ég var eitthvað 10 ára bara að nennu að fucking þegja fucking byrjandi
típa
og var líka grillin að sko. Ég bara shit hvað þetta er leiðilegur ókesslega leiðilegur
Topgæði
Erfiður á velli
Þannig að þú varst alveg 16 byrjað að fá einhverja myndur
Já, og alla minn klæs okkar einnig stæðing að Daberg það var fínt sko.
Og veitú, hvað borstu búin að þjála lengi þegar þú varst að stíða upp í mestarlók
Sko, hérna, þetta var semast þannig að hann kom frá Breiðablik og tók við, var svona yfir öllum yngri flokkunum í ÍR og var að þjálfa mig, ég held ég að vera á yngri ári í drengjalóki þá og hérna, var að þjálfa mig í drengjalóki og batt ég var að þjálfa það tímabil hjá okkur og hérna Batty Mag og svo og ég var eitthvað svona aðeins með meistarlóki, ég held ég að æft með tvis og þrisar í viku eða eitthvað svoleiðis og hérna svo tekur Borsi við, svo hætti Batty bara á miður tímabil hjá okkur og Borsi tekur við og hérna þá tekur hann mig bara inn í meistarflokk bara full time hann á miður tímabili og hérna og þá byrja ég fyrst að fá einhverjum svona smá mínútur, þetta er ekkit eitthvað ég var ekkit beint í einhverju hlutverki en þú veist, ég fekk kannski 5-6 mínútur í fyrra áleik og 2-3 mínútur í seinna áleik
það er samtlæðu næs
það er náttúrulega mjög gott að byrja þannig sko, af því að þú veist, þá getur þú gert mistök og það hefur ekki drosalega mikið áhrif á, á leikinn mm-hmm. og getur það lært þannig sko.
Veist, eins og yngurflokkum, varstu eitthvað svona yfirbyrra leikmaður að...
Já, ég hef alltaf verið ágætur sko.
Hætti að vera svona hóvar, segðu það bara Nei, varstu bara, veist, þú bara frá því að byrja þær, varstu það bara bestur og stæstur eða, veist, varstu lengi
hver, vaksu Hver eru jafnaldariðinir í ÍR?
Í ÍR? Það er nú reyndar ekki margir eftir í mínum flokki, það er eitt Skúli hann hérna, hefur eitthvað aðeins fengið að spila hann sleit enda crossbundi veður, sko
Hver eru 99 mótir bara á landinu?
Bjarni Guðmann hérna, Gabriel Sindri sem er í hérna, er í
FSU, nei,
hann er hérna í Kópavogi og hérna svo er Orri Hilmas sem er í Bandaríkjunum og var í Káur svo er
en þið er samt ekkert svona áberandi aldursflokkur þannig
nei, en það eru nú samt alveg veist, eins og þessir og svo eru fleiri sko, eins og Andres í Káur hann er búin að vera mikið veittur sko, hann er mjög flottur sko.
Hvar er Orri Hilmas núna?
Hann er í Bandaríkjunum, hann er í hérna, hvað er hann í Arkansas
Já,
sjúkult
Já, og hver var að þjálfa í yngurflokkunum?
Sko, fyrst, þið ertu bara að tala um alveg frá því
að
byrja
Já, bara svona ertu búin að vera að hoppa milli þjálfari endalaust eða er þetta svona þessi í er að fylgja þið þjálfari upp sama argumrum
Sko, ég hérna, ef veist þegar ég var í minnibolta þá var Gunni Sverris að þjálfa mig Svo var hérna Hallgrímur hann tók okkur í, tók minn flokki í tvö ára eitthvað, svo tók hérna í níundu flokki þá tók Heppi árgangi minn, Herbert Arnarsson og sem að var öruglega bara það besta sem að geti hafa gest fyrir mann á þeim tíma, sko.
Alveg er legend, sko
Já, og hérna hann var með okkur í tvö ár, við erum Íslands og byggameistarar fyrsta árið og svo erum við Íslands meistarar seinna árið, svo tók Borsi okkur hann að í drengjaflokki og þá verðum við líka Íslandsmeistarar og hérna já, og svo eftir það, þá var ég ekkert mikið í yngri flokkunum, sko
já.
Hvernig er að spila fyrir Bossi, er það ekki bara gegn?
Það er frábært, sko hann er, það er frábært, en hann er líka alveg harði um hann, sko maður fær alveg heyra það en maður gerir eitthvað sem hann vil ekki að maður geri það er gott, sko hann er líka, hann er góð kennari, sko hann hefur kennt mér mjög mikið og hann líka það sem er geggja á hann, hann nennir veist, hann er vaknaður 5-6 alla mótna og mættin er í hús að drilla mann sko. Þannig að það er bara geggja við höfum fengið hann í ÍR sko.
Hann virkar svona passiv-aggressiv þannig er aggressivur en virkar samt svona að gera það á góðan hátt
já.
Veist, ég þekki hann 0 en bara að sjá hann á hliðalínu annað hann er ekki að öskra á þig nema hann sé að öskra á þig með pointi
já og hann líka, þú veist maður veit að maður veit að þegar hann er að öskra á mann að hann er ekkit bara eitthvað að öskra því bara til þess að vera dykk sko. Hann er bara því að hann vill bara það besta og já hann er mikið passion sko.
Já, aðeins sést sko. Hann er mikið passion á bæði hlilinu og...
Hvað finnst þér núna um ÍR-lið? Þú veist, þetta er svolítið gjörbreytt frá því sem bara frá því þú varst
Já, þetta er
gjörbreytt landslæg, eins og íslensku strákinir Sigurkarl Sæþór er, var hann middur?
Já, hann hérna, hann snýri sig í leiknum á móti hetti og hérna og er ekkert búin að geta æft síðan sko. Hann var eitthvað aðeins með æfingu hann í síðustu æfingu nokkar en já, hann er búin að middur en já, lið er mjög breytt frá því fyrir tveimur árum sko.
Mjög?
Já
En eins og núna, veist, núna ertu búin að vera landinu í hvað, sagði, tvær vikur?
Já, tvær ála, þrjár
Hvað er búin að sjá marga leiki?
Ég mætti á tvo leiki
Já, sást allan að leikinum við Þór
Já, og svo leikinum á því hetti, sko
Já, eitt séu úr eitt tapleikur
Já
Og veist, fannst þið gaman að horfa að spila?
Sko, þú veist, þetta er ógeðslega mikið talent í þessu liði Og það er alveg bara, þú veist, það er bara nátt hver einasti gæi bara, þú veist, bara hver einasti gæði sem byrjar inn á og svo ertu með Everett sem kemur inn á bekknum sem geta skorað 20 stig, sko eða yfir 20 stig en þetta er svolítið erfitt að horfa á þetta því að þeir eru allir að reyna að skora 20 stig en þeir eru mjög mikið potential, sko en síðan er alltaf vörnin hjá þeim er alltaf bara allt annað partur, sko það er bara, það er hálfgerst bara þeir voni að hitt liði klikki, sko
algjörlega
sem alltaf hefur eiginlega aldrei sérst áður hjá Borsi, sko.
Nei, hvað skrifast? Á það eiginlega, já Borsi er þekktu fyrir sterka vörn
ég ég veit ekki sko náttúrulega hérna þegar hann var með okkur að þá vorum við með svolítið öðru sér lið sko, þá vorum við ekki beint að koma með, þá var ekki beint einhverjum svona rosaleg skorar að koma inn á bekknum sko, þá vorum við til dæmis með Trausta Eiríks og Daða Berga koma inn á bekknum og ári áður þá vorum við með Svenna Klassen mm-hmm. náttúrulega bara gæja sem eru bara þekkti fyrir að spila vörn og
komu orku bara
já, og geta dekka bara náttúrulega hvert sem er sko.
Mm-hmm.
En núna er þetta svolítið öðru sér, þeir eru ekki beint að fá eitthvað svona varnar energy inn á bekknum sko.
Mm-hmm.
En ég held líka að þeir eru með nokkra svona hérna svona gamla atvinnumenn eins og Svonko og hérna svona eiginlega allir nema Colin kannski
mm-hmm.
sem eru náttúrulega bara reyna að selja tölur sko,
algjörlega
til þess að
sko.
Fá næsta samning
það algjörlega, sko.
Er, að held að sé ekkit mikil flóknur en það sko.
Þannig að góða punktur, aldurinn meðalaldurinn er svolítið háræðna eða ekki
já, þannig að miður við svona helstu gæðina sko.
Everett er alveg 30 og
Nei, já, Everett,
37, 8 ára
það
34
ég held að sé 34 ekki svo leis
en ég er alveg frekanga með það
en þetta er mjög skemmtilegur hópur sko. Ég er búin að hérna, æfa með þeim síðan ég kom heim
okay.
Það er búið að vera mjög gaman sko.
Er það dómin í dag?
Ég segi það
<nægt. laughs> Er það því gaman að vera bara aftur í selja sko?
Jú, það er heldig gaman sko. En það er líka svolítið öðru sér sko. Það er svolítið Þetta er þessi tempo á þessum æfingum, sérstaklega líka þegar þeir eru að spila svo marga leiki, sko.
Já, þegar það er ekki, þú ert kannski okkur allt eru levilega að hlaupa og spila vörn og...
Og þú eru ekki miklu betra formi, kannski,
eitthvað. Já, ég er alltaf nýkon og sótt, hví, sko.
Já,
nokkri
snakkpokar fórum í þetta.
En hvernig líkir þessu saman, ok, Borce er eins og hann er, hvernig líkir þessum fjálfana að förum hans við þarna úti hjá Bingham?
Sko, hérna... Sko, hjá Borsi er þetta meira svona það er svolítið mikil taktik hjá Borsi og það er stundum meira þess að eiginlega of mikil taktik sko. ég manna eins og það var fyrir tveimur árum að þá voru við konu með sko, bara nánast sérvörd fyrir hvert kerfi sem að hitliði spilaði sko. Það var bara, ef við fara í ef við erum að spila horns og hann fer af fjarkanum þá voru við að fara að spila, þá voru við að fara í 2-3 svæði og hann fer að 5-minni, þá voru við að fara að spila þetta
mm-hmm.
Þannig að hausiðin er alltaf að reyna að hugsa eitthvað, kompensera hvað þeir eru að gera hinn
sem er alltaf svolítið erfitt, sko, og veist taktika góð upp á þessu marki, en stundum verður á mikið og það var alveg stundum sem að svona eldri gæðanir hefði tók alveg bara veist, þeir, við erum aðeins að kufla þetta niður þetta er svolítið mikið, sko.
Mm-hmm.
En hérna það er svipa úti, sko, en þeir reyna samt svolítið að einfalda hlutina því að hérna, veist, það er náttúrulega mikill aldursmunur á þessu úti, veist, það er allir gæðanir, ég held að elsti gæðin leiðin okkar sé í ár hafi verið 23 sko, sem var útskrast á meðan að þú veist með gæða eins og efrið sem það sem það er fertur sko.
þannig að
það er svona svolítið verið að reyna einfalda fyrir veist, að það er ekki allir komnir með eða, veist, það er alltaf bara enginn komið með sama leikskilningu og þessi gæjar eru með hérna sko.
Akkurat.
En samt svona á móti að þá eru menn miklu svona agressífari og svona feskari eða þannig, veist, þeir bæta bara veist, kannski eru ekki með leikskilningin upp á tíu þá bæta þeir bara upp fyrir það að þeir geta þú veist, þeir geta verið mættir á stað þótti fattið að segundu setna þá geta verið mættir á sama tíma, skilur við
akkurat,
bara því að þeir eru svo snöggir og svona leið, sko.
Er þetta sterkt liðið sér út með?
Úti?
Já.
Sko já, okkur gekk reyndar ekki vel í ár sko. En hérna en við vorum með frekar góðan hóp sko. Ég einhvern veginn, við vorum að svona mínum að þegar við vorum að spila allt og mikið svæði, svörni, ég er ekki rosalega hreyfin af því sko.
Mm-hmm.
og það gekk ekki rosalega vel, við vorum að fá allt og mörg stig á okkur, við vorum með rosalega sko, þetta er svona svolítið eins og í að liði, við vorum með rosalega mikið svona sókna talent í liðin okkar og vorum oft að skora mjög mikið og þess leikir voru stundum að enda 80-70 eða eitthvað svo leis mm-hmm. sem er rosalega mikið úti af því að þau eru kannski að fylgjast með Mars Madness að þá uh-huh. er leikindar enda 60-50 sko.
Akkurat.
Og það var eiginlega fyrir en sko, svona setnilega tímabilsins að þá komum við inn í klefa í hálfleik og hérna það var að spila móti liðinu sem áttu að vera svona besta sóknarliði í konferensinu okkar og staðan er sko hún er 50-40 hálfleik eitthvað sem er alltaf bara veist, leikurinn ánast enda þannig og mm-hmm. þá kemur þjálfarinn klefa og það er bara veist, hraunar yfir vörnin okkur og hann bara ég veit ekki hvað að gera þá tekur við ákvörðin að fara í marum mann sko. Og þáttu við höfum ekki æft það neitt allan veturuna því að hann vildi bara vera svæði.
Bara í svæði?
Já, hann vildi bara wow. spila svæði sko.
Svolítið gaman
Engungu?
Já, bara við vorum að spila 2-3 og 1-3-1 og box and one og eitthvað svona og við fórum sko, það voru margir leikir sem við fórum bara ekkit í maður mann sko. Og, wow. og svo hérna svo breytum við sér í hálfleik og förum í maður mann og ef við ekki að fyndi það eftir það og ef einhver átta leiki eftir eða eitthvað þá spilum við bara maður mann restina tímabilinu sko. Já, og þá er svona svæðisvörnin eitthvað sem hann hendi bara í leikljum eittir í reitin eitthvað svona aðeins til þess að
breyka leikin.
Já, svona eins og mér finnst allan að eiga að vera sko. En, og já, þá gengur okkur miklu betur sko.
Og ertu að spila mikið það?
Já, sko þetta er hérna þetta er frekar sérstakt þetta, hvernig þjálfarinn gerir þetta hjá okkur sko.
Okay.
Hérna,
þetta er svona Ísrael Martin eitthvað.
Nei, sko, þetta er nefnilega, maður hefur aldrei séð þetta á því, sko, hann hérna, og hann hefur líka talað þetta sjálfur þjálfarinn að, hérna, hann talar þetta sem eitthvað svona superstition, ég, hérna, að þegar liðið fer á run, þá, hérna, þó er hann ekki skipt inn á, sko, að því að þá, að vill hann ekki, þú veist, stoppa runnið eða eitthvað svoleiðis, en hann vill líka bara spila á 60 mönnum, sko, hann er annarkvort spilaði maður 30-35 minútur eða, þú veist, 10.
Já, ef hitt liðið var að, veist, ef þú varst úti þegar liðið var að runni,
þá bara sastu, sko, og hérna
Og ætlaði bara að treysta á menn myndi ekki í gasa, eða, þú veist
Já, þú veist, það er náttúrulega var líka því að við, ég heldum við tapað sko fjórum eða fimm leikjum í overtime Nú. Það sem bara menn voru bara búnir á því, að því að, þú veist, þá voru bara Við vorum til dæmis með árið áður, þá vorum við meitt gæja sem spilaði, hérna, afritsaði flesta mínútur bara í Bandaríkjunum, sko
Yeah.
Wow. Veist, hann var bara, hann afriðs að ég held að hann hafi spilað fyrstu hvað, 12-13 leikina sem hann fór ekki út af, sko
wow. Það er rosalegt
Hvað guður er það?
Það er fjarkin okkar, George, þetta er herbyggisfélagi mín í fyrra Við búum saman, ég, hann og tveir aðrir en já, hann er með svona öðru sig approach heldur en allan flesti þjálfarar sem ég hef spilað fyrir, sko en það er náttúrulega fínt, sko, ef maður er að spila 35 mínútur En svo er hann líka, hann er, að því að þetta er svolítið öðru sem ég heldur en hérna heima, sko, að því að það er svo rosaleg samkeppni, að því að eins og ég, veist, ég er að keppast við bara, veist, við erum fjórir að keppast um sömu stöðuna, sko.
Allir kannski svipa góður.
Já, skilur. Og Já. Hérna, þannig að það er, veist, það er fljótt, maður er fljótt að detta út og maður er fljótt að komast inn, sko, en svo á fyrsta árinu mínu þá byrjaði ég einhverja 11 leiki í röðu eitthvað svo leis og Svo kemur einhver pása hjá okkur og hérna ég á einhverja nokkra lélega ræðingar og ég sem síðasta leik sem ég byrja inn á og spilaði ég held í 38 mínútur og svo bara í næsta leik þá spilaði ég fjórar svo kemur bara inn á bekknum og maður er bara svona
Fjórar?
Já, það er, þú veist
Sér hvað er skrítið?
Það bara þá kemur maður inn á og það gengur eitthvað eins illa og það maður er bara kipt út og
Sjálfstust er líka, veist, erfitt að er líka erfitt sko að vita ef ég geri Veist, mér langar svo mikið að vera með þessu rönni ef ég klikka hérna þá er ég ástæðan fyrir að rönni er ekki að fara í gang og mér kift út af lafum maður á öllinu bara plís ekki að fara rönn að þetta er liðið mitt samt
þetta fokkar auðvitað svolítið upp
já, þetta er erfitt sko en samt svona, ég held að svona samkeppni herði mann samt líka og ég held að þetta sé svona betra umhverfi til þess að verða betri í að því að þú veist þú getur ekkit mætt bara á æfingu í seljarskóla og verið slakur og hugsa bara, þú veist, ég er bara með mitt hlutverk og þú veist, ég er bara með mína stöðu, heldur, þú veist, þú varst að koma hverju einasta æfingu og þú varst bara sína að ég á að fá að spila en ekki næsti maður, sko.
Akkur, þú ert líka ekki beint í þeirri stöðu að þú ert að spila fyrir einhverjum samning eða spila fyrir að komast einhvern í Evrópu, skilju, þú ert bara klára skólum og ert að læra, skilju, læra bæði
bók. Þú ert að læra, ert að læra eitthvað sérstætt?
Ég er að læra hagfræði, sko.
Okay.
En það er samt sko, það er alltaf að tala þetta, hérna, þú veist, að maður sé student athlete og student komi fyrst og eitthvað svo leis, en þetta snýst allt körfubolta, sko.
Já.
Og hérna, og hann hefur alveg tekið þá ræðu nokkru sinnum við okkur að þegar það gengur illa og við vorum að tapa nokkru leikjum í röð að þá minnir hann alveg menn á að veist, þeir eru bara með samningi eitt ár í senn, sko.
Akkurat, já.
Já, hann eða þú stendur þig ekki, þá þú bara farin.
Já, hann duglur að minna menna það, en það er mjög illa séð, sko.
Glata! Gamli skóli, hvað er þetta gamall kall sem að þjóla?
Já, hann er alveg gamla skólanum sko.
En
við erum að fá nýjan þjálfara núna í vetur sko.
Sem aðalþjálfara?
Já.
Svo, veist hver er það?
Já, hérna, hann er að taka við, hann var aðstoðaþjálfara hjá okkur síðustu 2 ár og hérna, hann er að taka, kalla það svona interim head coach. Það er yfirleitt gert bara hérna að þú veist, ef hann tekur við á miður tímabili þá klárar hann tímabili, en hann er að fá bara 1 ár til þess að basically sanna sig.
Akkurat.
Og ég held líka að það sé bara því að hérna, það væri dýrt að fara fyrir, ég held, það er það sem ég held sko, að væri dýrt að því að náttúrulega þetta COVID-dæmi er búið að taka smá pening af öllum sko.
Mm-hmm.
Það væri heldur dýrt fyrir að fara að sæna nýjan þjálfara því að þessi þjálfara er á styrdlegum launum sko. Og hérna þannig að hann er að fara að taka við 1 ár og þetta er gæi sko, sem var atvinnum að sjálfur spila í hérna Tjekklandi.
Okay.
Í einhver 15-20 ár og
kanni það.
Já, og hérna spilaði hjá Seton Hall þegar hann var í Bandaríkjunum sem er mjög stór skóli sko, og var, þegar hann var í Tjekklandi þá er hann er held ég 11. í stigaskori.
Okay.
Og hérna svo þjálfaði hann líka í Tjekklandi í 5 ár og þetta er sem að stannig að við erum með hérna Við erum búin að vera með einn aðstoðaþjálfara fyrir hverja stöðu sem er svona með okkur í drillum, þannig að það er einn aðstoðaþjálfara með leikstjórnandur, einn með vangina, einn með stóru gæðina. Svo erum við með, þú veist, einn gæða sem sér bara tölfræði og eitthvað svo leis.
Vá, bara og, allir sem enn á æfingum.
Já. Alltaf. Og
það er gótt eða slæmt, sorry. Veist, fílar það?
Sko, ég, eins og þessi að því hann er alltaf með leikstjórnundar og veist, þessi gæði með bílaslega reynslu og veist, hann veit hvað það þarf að gera og hvernig það er að vera atvinnumaður, hann er alltaf búið að vera geggja fyrir mig að læra af honum.
Þú bara þegir fokin hlustar.
Já, og þú veist að horfa líka film með honum, veist, þeir er taku upp allar æfingar og horfa allt hannig með honum og allar leiki og þannig að það er geggja sko, en það er stundum svolítið skrítið að vera með einhverja 6 gæja á hliðalínu.
Þetta hljómar ótrúlega professional, skilur við, þannig að það sé bara í ykkur, ekki alveg NBA-deildinni, en það sé bara einhverjum æfing og það er bara fullt af mönnum í mennilegum fötum í kringum æfinguna og veist, menn að taka upp og því að fara síðan að skoða vídeofundi af æfingum, veist.
Já.
Já.
Svo
er náttúrulega við þekkjum ykkur.
Svo er náttúrulega ennþá fleiri sem koma að þessu sko. svo er líka styrsta þjálfarinn, hann er líka alltaf æfingum og við sérum uppbytun og liftingar eftir æfingu. Svo erum við með sjúkraþjálfara sem er líka öllum æfingum og svo erum við leitt með hérna líka einhverja svona 5-6 gæja sem eru í skólanum, að kalla manager eða þannig, og þú veist, þeir eru einhver dettur að sviti að fara og þurrka upp á gólfinu og fylla brúsa og
nice,
taka frákvöst þegar að skjóta og svona.
Er þetta með einhver stærri en þú helst?
Já, þetta er það, þú veist, að ég er alltaf að tala að þetta sé amatör að þetta er college en þetta er, já, þetta er, ég veit ekki, þótt að maður hafi ekki farið í atvinnumennsku þannig séð að þá allan held ég að þetta sé svona bara nánast að sama sko.
Pottet, heimi, heyrist það?
Klálega. Ert þið eitthvað, er eitthvað báðir að fylgjast með hana Last Chance U?
Já, ég er búin að horfa að það sko.
Já,
þú veist hvað er það?
Er á Netflix, þannig að þættin er hérna, þú getur kannski að setja hann meira flóðið inn í.
Ert það að tala hérna ameríska fótboltan eða körfuboltan?
Nei, körfuboltan.
Já, þetta er, hérna, það er semast gæjar í JUCO eða Junior College sem að, hérna, að þá ferðu, ég held að sé, það er eitthvað svona community college sem ferði í 2 ár og yfirleitt fara gæjar í þetta sem að hérna annarkvort fengu bara ekki samning sem eru vildu fá eða þú veist ekki,
já,
sem er fannst ekki nógu gott eða þeir hérna voru ekki með nógu var einkunir.
Já, voru svona vesinniskæjar. Já.
Ertu út ekki að spila við svona gæja eða?
Nei, þeir eru bara sér deild sko.
Okay,
en við hérna við hefum samt fengið nokkra úr einmitt svona prógrami sko. Við fengum eitt fyrir þetta tímabil og maður sér alveg sko að þeir eru ekkit að íkja þetta hann að þetta er, maður er alveg heyrt sögur að því sko, þetta er alveg brútal í svona dæmi sko.
Þjálfun aðferðin er þetta með?
Já, það var einn hérna sem var hjá okkur í hitti fyrra sem kom úr svona og hann sagði bara að þú veist að þeir voru með eitt þjálfara sem að er töpuð einhverjum leik sem er átt að vinna og það var tekið einhverja 3 tíma að einhverju án bolta.
Shit,
bara,
án bolta?
Já, þú veist.
Hversu leiðilegt?
Þetta eru svona BKS þjálfuna fyrir svona einhver liti.
Já, nánast sko.
En eins og bara lístuðu deginu, skiluðu, þú ferði í skólan eða ferði á morgunæfingu.
Hvernig er kampuslífið?
Já,
sko, já, ég hvor á ég að byrja á kampuslífinu?
byrja á hissa
kampuslífinu, sko hérna, ég var hérna á, ég var á kampus í fyrra, ég var ekki á kampus í ár og var á svona dormi með herbyggisfélag og allt sko. Við vorum sex saman í einni lítið íbúð, þrjú herbyggi, tvö baðherbyggi og þú veist, tveir og tveir í hverju, að þú veist, allir í liðinu samt, sko.
Já. Er ekkert privacy og, það?
Nei,
ekki. Út ekkert að rúla pornhöp bara þegar við
Það ekki hæg
Nei,
er það, nei. Veist, hvernig er það?
Það er svolítið sérstakt sko.
Öruvísi, íbúin að koma fyrir inn í sturtum maður að fara að rífja hann að báka
inn í sturt
en síðan,
Já, sko, hvað áttu að gera þín, herbyggi með öðrum gæja?
Já, góða búinn
En síðan, sko, þegar tímabili byrjar þegar þú ert á þessu kampuslífi þá ertu eiginlega bara í hérna, að þú ert eiginlega ekkit mikið heima hjá þér, bara yfir veturinn, sko að hérna, sérstaklega þegar tímabili byrjar þegar þú ertu kannski að spila 2-3 leiki í viku og það veist þið, tveir aðeim eru útileikir af því við ferðumst alltaf daginn fyrir leik og gistum á hóteli þannig að þú veist, það voru að spila 2 útileiki í viku og það voru komnir, þú veist, 4 dagar að 7 það sem varst ekki heima, sko og síðan þegar þú ert heima þá þú veist, bara, þú veist, eins og venjulegu dagar hjá mér að þá að hérna, að þá fyrir ég á morgun að einhver svona 9-10 einmitt með aðstofaþjálfaranum og þú veist, það fyrir svolítið bara eftir álagi hvað við erum að gera, sko hvort við erum að drilla eða hvort við erum bara að taka létta skotæfingu en, og þú veist, það kannski svona klukkutími 1.5 og svo fyrir ég þú veist, fyrir stjórtunum og fyrir heim fyrir tíma og ég kannski tíma frá, þú veist, 11 eða 12 til 1 og svo þarf ég að vera að mæta ráttinir í hús kljón 2 því að það er æfingar byrja 3, þannig að við þurfum allir að mæta kljón 2 að láta teipa okkur öklana og hérna og þú veist fara að hita upp með sjúkraþjálfunum okkur svona ef menn eru með einhver meðsli að hérna fá eitthvað treatment og svona og svo er kannski æfing frá, hjá okkur frá hérna, veist eins og í prísi svona, þá er það bara, þú veist, þá erum við bara að taka 3 tíma æfingar eitthvað svona rugl sko.
Shit.
Og en þegar tímabilið byrjað þá minkar þetta niður í svona 2 tíma þannig að það er æfing hjá okkur svona 3-5, 3-6 og svo sérstaklega í undirbúinnstímabilinu þá eru liftingar annað hver dag og þú veist, þá erum við að lifta í 1.5 tíma og hérna, við liftum bara við liftum 2-3 í viku hérna, þegar tímabilið er í gangi þannig að þú veist, maður labbar nýr í hús og þú veist, fyrir aðingu labbar upp í tíma og svo maður bara fara aftur nýr í hús og svo maður að koma heim kannski 8 um kvöldið eða 7
og þá þú ertu með til að fara að læra
já, og þá, ef þú þarfst að gera eitthvað heimanáma þá
þú ert
náttúrulega að græja það sko.
Þú ert út í skóla en þú ert eiginlega ekkert í skóla.
Nei, og svo náttúrulega var það, það var náttúrulega allt öðru sér í vetur út af COVID sko. þá var náttúrulega hérna, allir áfanga bara á netinu sko. Þannig að það var maður ekki einu svona að fara í skólan sko.
Hvernig var kaninn fyrir því að vera núti? Hvernig fannst þér kaninn vera að tekla þetta alltaf?
Sko, það er hérna, ég tala mikið um þetta við hérna, sérstaklega Bjarna, af því hann er í Kansas sko, það sem að það er ekkert pælt í þessu sko og það er öllum bara drullu sama sko
Fælt,
eins, og, já, eins og hann var að segja mér sko stundum var það hjá þeim þannig að þegar hann var nýkominir og búin að æfa í 2-3 vikur að hérna, þá verður einhver veikur og hann testar jákvætt og það gerist á miðvikudegi eitthvað þeir æfa ekki út vikun og svo byrjaði bara aftur á mánudi en hjá okkur þá var þetta alveg þannig að þú veist að það gerist 5 sinnum sem við þurfum að fara í tökjum og það varum við bara off í 2 vikur sko.
Slappst þú alveg að?
Já, ég veit ekki hvernig sko, það voru 2 sem búa með mér í sama húsi sem fengu þetta sko. Og að við vorum 3-4 eftir sem fengum þetta ekki sko. Þannig að maður heila veit ekki hvernig maður slapp við þetta sko.
En eins og með Bjarna, veist, finnst þú honum það óþægilegt að fyrir þetta í tönur ánum hvað er lítið tekið á þessu og ert þú ekki fegin þá þess að tekið alveg á þessu þér?
Ég sko, svona já og nei að því að mann alltaf sér gæjan í kringu sem við erum að fá þetta og þú veist, það er eftir náttúrulega allir hraustir íþróttum
það gerist ekki fyrir
það þeir verða þannig sé, þetta er bara svona eins og að fá létta flensu fyrir það sko. Allan að svona, og meira sér nokkri sem fengu þetta þeir mistu bara, þú veist, lykt og bragð og þú veist, urðu ekkit veikir sko. Þannig að það er svona alveg pínu pirrandi að þú veist
fyrir
að
fara í sókví út af ykkur svona
já, þú veist, að æfi ekki í 2 vikur og það er kannski, þú veist, þú ert að halda þær í formi af því að svo taki ég bara 4-5 æfingar og erum við að fara að spila leik sko. Veist, eins og ég veitur, þá spilum við alltaf lögða þetta sunnudag sko. Og hérna og þú veist, maður kemur að taka hérna sótkví og það er kannski mínus 15-16 gráður úti og þú ert að halda þær í formi, sko. Því að þú veist að þú ert að fara að koma aftur og þú ert að fara að spila back to back lögða þetta sunnudag og þú veist, vonandi ert að fara að spila 30-35 mínútur.
Vá, wow, það er sem þetta, já, það er veist, þegar við orðum þetta svona, veist, það er ekki mikið að gömul fólki í kringu þig og veist, ekki mikið undirlíkiti sjúdum allan í körbóltalið þannig þú veist kannski bara, veist, þar þú bara leggst í rúmu og ég ætla að voru æfingu, sko.
Já, en síðan alltaf, sko, hérna, fannst mann líka létt steikt hvernig gæður voru að fá þetta, sko, því að, þú veist, maður er nánast búin að vera í bara búblu í 6-7 mánu, því að, hérna, maður fer ekki í skólan, eina sem maður gerir er bara að fara nýr í hús á æfingu og ná sér í mat, sko.
Já.
Og það var alveg sett að skýra hérna, línur fyrir tímabilið að hérna, ef menn eru þau besta ef við að fara í partí, að kíkja á bari eða eitthvað svoleiðis, að þá eru þau bara reknir hiklaust, sko.
Þannig að menn voru ekki taka hennar séns á því.
Hræðslu áróður er þetta maður?
Ég meina, þú veist, það er samt líka þannig er alveg skilinlegt,
þegar það er að nálgast svona enda tímabilsins við erum enda lendum í því sko að tveim vikum fyrir play-offs hjá okkur að þá þurfum við að fara í tveggja eða þú veist þá losnum við úr tveggja vegna sótkví og hérna en þú veist eins og hann var alltaf að segja við okkur þú veist í lok tímabilsins og þá var alveg þú veist gerða ráðstafanir þannig að við vorum ekki hérna allir að æfa saman alltaf þú veist það var bara við fengum bara að æfa saman ef við vorum búin að fara í test þú veist, þann dag svo að væri vita að þú veist, það væri engin með þetta, þannig að þú veist, þá þyrst engin að fara í sótkví og að því að ef liðið eitt var í sótkví þegar að hérna play-offs byrjar þá bara missur að play-offs og þá var bara tímabil búið hefur, sko.
Wow. En þú sagðir ykkur aðan áðurum við íttum á gamla góða rektakan að þú hefur í test, hvað, annarkvæð dag?
Já, annarkvæð dag.
Í hvað langa tíma?
Bara síðan ég kom út í ágúst sko.
Wow.
Það er lok ágúst en þetta er samt sko þetta er ekki þetta test sem að er hérna á Íslandi sem fer allarleif í heila sko. Þetta er ekki svo slæm við vorum að vinna með tvö mismandi test sko. Annað er eitthvað kallað rapid test eða eitthvað svo leist antigen eitthvað það fer bara svona rétt upp í nefið og snýrði í einhverja fimm hringi svo er eitthvað annað hérna, sem að ég held að sé verið að vinna með á Íslandi, það var allan gert við með á flugvöllunum, þá fer það svona í munnin í kinnarnar og undir tungunar.
Nú, ekki hún í koka?
Nei.
Okay.
Og við gerum það líka, sko.
Af hverju þetta bara ekki það eina sem við nota?
Sko, mér skilst að þetta sé ekki hérna, alveg jafn áraðanlegt og hérna, þú veist, þetta sé ekki svona nánast 100% eins og þetta drast sem fer upp í, alveg upp í heila.
Sko. Alveg, þú hefur vantarlega samt tekið það, ekki?
Já, fór nokkur sinnum að því að það var alltaf gert sko, þeir sem að greindist með þetta að þeir fóru síðan í þannig til þess að faða 100% staðfest að þeir væri með þetta við vorum að lenda svolítið í líka þetta að gest tvisvar eða þrisvar einhver fekk svona hvað sem er false positive eða þú veist fekk ég ákvætt en var ekki með þetta sko. En já, ég fór oft í þau, sko, þessi sem fara allarlega upp í heila þegar menn voru að greinast með það, þá vill maður líka vita sem fyrst, sko, þú veist, það er kannski liðinni 3-4 dagar síðan að gæðin sem situr hliðina er inn í klefaði með þetta.
Já.
Þá viltu svolítið vita, þú veist, er ég með þetta eða ekki, skilur?
Já. Það er vel óþægilegt dæmi, sko. Þú verður ekki farið það.
Nei. Aldrei.
Nei, prísaði sæla, þetta er fucking viðbjör sko.
Já, nú veist, mér langast alveg veist, eftir 30-40 ár þegar fólk er að segja sögur og þá er ég svona lúðin þá er ég lúðin sem fór ekki test
en að, maður spyrja, hvort er skemmtilega núna bara að vera að núti og upplifa eitthvað allt annað, eða til dæmis bara eins og IR-liði sem fór í úrslit það tímabil, þú veist, hvort er skemmtilega?
Sko, það er alltaf gaman þegar að gengur svona vel, sko. Þannig, en það er líka gaman að vera bara líka veist, að flytja út sko, og bara búa eitt það er líka gaman sko.
Búir draumur bara að hafa þess krakki farið til Bandaríkin að vera í háskóla og, veist.
Já, mér hefur langað það bara síðan ég var svona 16 ára eða eitthvað, þá hefur mér alltaf langað að fara annarkvart til Evrópu eða til Bandaríkina.
En þetta vera rétt ákvörðin að fara þanga veist, eftir og hýkja
sko, þegar ég var ákveða þá þá fannst mér það svona mega meira sens að fara til Bandaríkjana því að þú veist, þegar menn er að fara 18-19 ára eins og ég var þegar ég fór þá eru menn yfirleitt ekki að fara eitthvað þú veist, eins og Jón Axel er að gera núna að spila í efstu deild í Þýskalandi þú veist, að spila alveg bolta eða eins og Tryggvi í ACB eða þú veist, Martin eitthvað mm-hmm. þá eru menni yfirleitt að fara hérna, þú veist, þeirra fara í alveg lið þú veist, eins og hérna, eins og Sigvaldi og eins og hann hérna Hilmar, mm-hmm. þetta er alveg lið á Spáni að spila í ACB en hérna, og þú veist, þeir fá að æfa með aðliðinu en er að spila með hérna varaleginu í Ísari í EBA-deildinu
eins og Kári gerði þegar voru til Barcelona ekki?
Já, einmitt og veist, svona, það sem ég hef heyrt þá er það ekki veist, eitthvað geggjað körubolti þá þú náttúrulega fór að æfa með veist, aðaleginu sem eru atvinnumenn en hann að hérna, en líka það hérna, þegar köruboltin klárast að þá er ég mitt veist, ef ég klára námið þá, sem að ég stefna að gera sko og þá er ég með eitthvað svona til þess að fara í sko.
Klálega. Það er miklu meira smart ákvörðun sko, því að ef þú allar er atvinnur í körfubolta þá kemur samlingu skilur og verður betri þá heldur og myndi fá hann núna þannig að þú bara klára skóla fyrst og því að þú eru bara atvinnur sorry, þú eru bara atvinnur mestalægundur svona 35 ára sko, eða 33
ára það er alltaf bara starinn sko.
Svo þarfst að gera eitthvað annað sko.
Hvað langar er að gera
eftir þú veist, mann er langan alltaf að spila í Euroleague og ACB eða eitthvað svo leiðis en hérna veist, það er alltaf sem mann langar að gera það sem að stefnir á en bara að spila í Evrópu það var í, þú veist, á alvöru leveli það var í geggja, sko.
Ertu með umbósmann eða?
Núna?
Já, er það komið ykkur svona ykkur þreifingar fyrir svo leiðis eða ykkur búin að hafa ykkur sambund við þig að
sko, hérna eins og staðanir í dag að þá hérna, þá er ég með eitt svona hálgerðan umbásmann sem að hefur alltaf sambandum veist, hann hefur sambandum mig þegar tíðan byrja kláraðist þá var hann að segja mér að mér langar að skipta þá veist, að þessi skóli áhuga og þessi, veist, hann er bara í bandaregjónum sko. En hérna en ég hef ekki verið að skoða að fara til Evrópa því að ég á náttúrulega tvö ár eftir, veist, ég get mér þess að tekið þrjú ár af því að það fá allir þetta ár tilbaka, þetta COVID ár
já.
Þannig að ég get verið þrjú ár í viðbót sko.
Já.
Þannig að ég hef ekkit svona að fara að pæla í því en
Langar að klára þessu tvö ár þarna?
Ég veit ekki, ég er náttúrulega sko hérna þetta er ekki drosalega flóki hjá mér ég er náttúrulega bara þarna til þess að spila körfubolta sko. Og hérna og náttúrulega ef ég er ekki að spila körfubolta þarna þá hlýt ég ekki að fara eitthvað annað að spila körfubolta þar og verið í námi það er að því að þetta er svolítið öðrisi staða sem maður er í með að við hérna veist, alla gæðina sem eru að með mér veist, allir bandaríkjamennir að því að hérna að því að veist, þeir þannig sé hafa ekkert að fara í veist, ég get alltaf komið til Ísland að spila körfubolta hér mm-hmm. og fara svo eitthvað annað
Já.
En það er svolítið erfitt fyrir þá að hætta að fara bara heim og sitja á sófanum
sko. Akkurat Já, þú getur líka bara skiptir einhver máli hvað sem þessi skóli eitthvað annar eða hvað sem er sko, þú bara þinn lag bara að fara að spila
Þeir eru drull
En er þetta mikið heimamönnum sem að þú út með í liði er þetta bara gaurur allstaðar bandaríkjunum?
Nei, þetta er allstaðar við erum með, við erum með tvo frá Houston við erum með eitt frá Pittsburgh við erum með eitt sem er enda sem heimamaður hann er í bæ sem er rétt hjá svo þú veist Atlanta, svo erum með eitt frá South Sudan, eitt frá Nigeríu
okay.
Þannig,
sem er bara komu þaðan í skólan eða?
Já, þeir komu báðir í high school til að byrja með
Suður Sútan?
Já
Það er rosalegt
Já, hann er stórir
að? Já, hann er annar er að í sjöfett sko já. Það er held ég, hvað, 2013, 2015 eitthvað
svo Vá
Já
Og slim með það
Já
Það verður að reyna að byggja á hann
Já, það er einmitt, það er að reyna að gera það
sko. Er hann góður að?
Hann er alveg með potential sko, en hann er Ég held að ég sé þingar en hann sko
Akkurat,
hann strögglar svolítið á móti
það mann út ból ykkur
en svo erum við erum einmitt með annan sjöfætta gæja sko sem er frá Atlanta hann er fyrir góð sko
mm-hmm. og eins og gæja er hann mér langar bara mér er svo gæm áhugavert að vita af sjöfætta gæja sem kunna dripla og skjóta sko er hann svo
það er ekkit svo liðist til
er ekkit svo liðist til
jú, þú veist það orðstu bara Kevin Durant eða Janis
já veist en það er samt skilur til ykkur krakkar skilur veist, eða ungi menn
já þú veist þá ertu bara það mikið talent og þú ertu
þetta eru samt sko þetta eru sentrar sko
þeir
eru ekkit eitthvað að dræfa körfuna
en kunna að skjóta
Já, hann alltaf vilja allir skjóta þrista í dag sko
leggjið mikið upp úr því, sérðu mun á því Sko, eins og bara þjálfun til þess.
Ég held sko, ég held að það sé svolítið, ég held að fara bara svolítið eftir þjálfurum sko, af því að ég finndi ég var að tala með það við pappa en daginn hvað, þetta er allt öðru sér hjá Borsi með að við þjálfurum sem við vorum með, af því að hann vildi bara skjóta þrista og bara, hú veist, hann vildi bara spila run and gun og bara skjóta 40 þrista í leik og bara vinna á því að hitta fleiri þrista en hitliði.
Coachin úti.
Já, en svo að við kem ég heim hérna og þá heyri ég, eða þá veist, þá er Borsi að skamma ungu gæðana Alfonso og einhverja svona fyrir að skjóta of mikið að þristum og hann bara, ég vil að þið dræfi og búi til, ég vil ekki að þið limiti leikinn einhverja að skjóta þrista.
Hvort stiðið þú?
Sko, ég held að bara svona blanda að bæði, sko að þú veist, ég held að þú ert með of mikið að ég að segja á körfuna, það er slæmt, þú ert með of mikið að ég skjóta þrista, það er slæmt, held að þurfi bara svona blanda að bæði, sko.
Ertu eini Evrópubúinana?
Já, en við vorum með finnskan gæja í fyrra, sko, sem að hérna, var svona einu ástæðanum fyrir að ég vildi líka fara þangað því ég þekkti hann aðeins, sko. Við vorum hérna, við vorum báðið valdnir í 2016, þá það er eiginlega árið sem þetta byrja allt hjá mér sko. Þá vorum við báðir hérna valdnir í heitir Basketball Without Borders, það er hérna svona æfingabúir hjá FIBA, eitthvað samstarf hjá FIBA NBA.
Wow.
Þetta er heldig topp 35, þú veist, 18 ára gæjar í Evrópu. Og
varst þú þar?
Já.
Oh, shit. Já,
það var hella. Nei, ángrínt, ég kemur ekki dóvar, það er vel gert.
Já,
ég sé ekki að vera til sko.
Nei, ég heldig með þetta hafi bara verið, veit ekki hvort að ég hafi verið einu hvort að sé einu eða tveir aðrir sem var á valdin í þetta en já, ég mitt árið sko, sumari fyrir það þá átti ég frekar gott mót þarna á EM U16 og enda ég var yfir allt móti var ég stigastur á mótinu sko.
Okay,
og enda ég móti næst stigastur og þá svona byrjaði ég að fá hérna og veist, einhver skilaboð um að hvort ég vildi koma að spila einhverstaðar í Evrópu og veist, einhver lið eins og að freka fyndi veist, ég 16 ára eitthvað hérna fæ einhver skilabó og símtöl frá Rússlandi er að beða mig að koma í einhver smábæð þar og ég en já, einmitt, við erum
en það samt ekki gaman
jú, en
sjálfstrust líka, keiri það í gang já, bara herrið, þetta er sem ég ætla að vera sko.
en já, við vorum báðið valdnir í þetta og freka fyndi því að við vorum, kampi var sem að setja upp þannig að við tókum þrjár æfingar á dag og fyrsta æfingin var bara svona skillworkout og svo var önnur æfingin, þá var bara svona verið að fara inn einhver kerfi og hú veist bara eitthvað svona létt skot og svo þriðja æfingin kvöldi að þá var bara að spila allan tíman og við vorum held ég 32 eða 33 gæjar eitthvað svo leis
á æfingu
í á þessu kampi og ég og hann endum í saman í liði sko.
Nei.
Og hérna og geggja kamp sko var,
en hvað var pointið með þessu kampi? Bara
exposure, það voru sko það voru agentar 15-20 agentar á öllum æfingum hjá okkur að horfa á og bara skáta sko og hérna það voru einmitt sko, það var þjálfari hérna Brooklyn Nets, hann var að þjálfa í þessu kampi og þjálfari Minnesota, svo voru einhverju nokkra aðrir NBA þjálfarar hann sem ég man ekki alveg eftir þessu en svo voru líka fullt að NBA gæfum hana að þjálfa. Ég var einmitt með
hverir?
Beno Udri, ég veit í hvað.
Já,
hann var hana. Svo voru einhverjur, ég man ekki alltaf sér nöfn sko.
Þetta er svo mikið svona ævintýri. Þú veist, þú segir frá svona einhver svona kampi og bara hvernig þessi heimur er, veist, í þessu sko. Að þú varst bara með því sko.
Hver var það?
Þetta var í Finnlandi sko.
Helsinki?
Já, rétt fyrir utan Kísakalli og það sem að hérna, NM er alltaf haldið, þetta var þar geggja aðstæða sko. Hérna, Elva Guðmundsson, hann fóð með mér þangað, það ég var alltaf 16 ára.
Já.
Hann er mitt spila í Þorlásöfn.
Já, okkar helsti, okkar besti maður.
Já, hann er mitt fóð með mér í það því að mamma og pabbi voru bæði upptekinn.
Mm-hmm.
Og
hann er mikið hlustandi, hann rósaði okkur um daginn. Aha. Sæli inn og leikinn hann að ég er.
Já, gaman.
Þór.
Já. Takk fyrir Elvar.
Sjáta átelur minn.
ég mitt mátti taka eitt með mér í kampið það var. Og hann kom með mér það því að ég var 16 ára hef verið heldig tæft að fara eitthvað eitt til Finnland. Ég þurfti að fara að taka eitthvað rútu þannig
að koma. Fuck that. Þú er enda eitthvað allt annars, þú endaði í Lettlandi.
Bara okkur markaði sko.
Endaði ríka bara.
En þannig úti, varstu geggjaður á þessum kampi? Varstu góður?
Já, ég átti alveg mín moment sko. Elli mitt hérna, hann er mitt tók upp allt, allar æfingar og allt svoleiðis, bara til að eiga, gaman að eiga sko.
Klála.
Og það er heldur fyndið hérna, af því að akkurat Beno Udrih, hann var hérna hann var að þjálfa, af því að þú veist, NBA þjálfarnir, þeir voru með allar æfingar og svoleiðis, en svo þegar við fórum í spil að þá fengum við hérna þá fengum við tvo NBA gæja eða þú veist, fyrir NBA gæja eða þú veist, þú veist, allar andra svona alvöru atvinnumenn, þeir voru flestir að spila í NBA á þessum tíma, þóttir séu það ekki allir í dag sko,
akkurat.
En hérna hann var einmitt að þjálfa okkur, mig og Mike heitir hann, sem var með mér í fyrra og var freka fyndið sko, hérna, af því að þetta var viðst, ég hafði þannig sé ekkit eitthvað að spila eða ekkit verið einhverju hlutverki í Dominos þannig sé, og svo gerist það í einum leiknum að hérna, að ég seti einhverjum bussubítir og við vinnum leikinn og þá fyrir hann eitthvað að tala við mig eftir leikinn að spyrja mig hvað ég að spila pró og ég veist, og ég er hann bara eitthvað viðst, ég að spila drengjaflokki á Íslandi sko
Have you happy to find me in a Porsche
Leski,
you know Porsche
He's a legend Var þá Beno að spyrja út í þetta
Já
Beno Udrih
Ég kann ekki alveg að segna
Það er rosalegt
Það er rosalegt
Já, svo var líka heldi gaman
So where are you playing pro, bro?
Já,
og þú bara gói
Breitholt
Breitholt
En það var líka skemmtilegt við það að þeir voru að taka hérna workouts ég, veist, þegar við vorum ekki að taka æfingar og maður var kannski bara að chilla upp í húsi eða eitthvað svoleiðis á milli æfinga eða eitthvað svoleiðis og þá voru þessir NBA gæjar að taka workout og veist, magna að horfa á þess að gæja æfa þeir eru kannski að taka transition þrista sem er að taka 15 stað og maður er bara að horfa og maður líður þess að hafa ekki klikka í nokkra mínútur
sko.
Ég sá myndband af hérna Brian Scalabrini
Já,
sástu það,
já
Var ykkur college gæja hérna En var þetta ekki college gæja
Eða
school gæja
eitthvað
Var eitthvað challenge hann Núna bara nýlega held ég Brian Scalabrini glóðan, þú veist 41 stækja eða eitthvað Og hann er bara svona þykkur skilur, Og rauðherður, þú býst aldrei við neina á honum Og hann bara hakka
Maður sér það á svona sko Þegar þeir spila móti einhverjum sem er venjulegur bara já, Brian Scalabrini er ekki, viðst, hann er ekki djók sko.
Nei.
Hann er alveg player
hann hló á honum sko. Og þetta var ekkert bóler greinlega þú veist þessi gæi
bara eins og hákon eða kannski ekki skóður
alla sér maður munin já. Á NBA gæin og þetta er mér þess að lélur innan gæsa lópa NBA gæin sko.
Það er einmitt eins og hérna, að það var svona þá sem ég allan áttaði maður í hversu góðir þeir eru veist, þessi gæjar að þegar maður sér veist, svona gæja sem maður ef maður heyri nöfnin á þeim og það er ekki endilega þekki maður kannski þekkir að maður sé mynda þeim sko. Einhverju gæjar sem eru svona roleplayerar og hérna en þú veist, hafa hann alltaf átt fínan feril að hérna og veist, svo sé maður þess að gæja taka æfingar og maður er bara, þú veist, shit hvernig ætla að sé, þú veist, að horfa á KD eða þess að gæja þú veist, taka workout sko.
Líka bara gæja sem er áttlindi maður inn að bekna með Wasn't the Wizards
veist,
það er bara fucking góð leikmaður sko.
Ef hann kemdi í Ísland þá myndi bara hlæja öllu
sko. Ég hugsa átt sko, ef einhver gæja úr NBA svo það væri bara einhver áttlindi maður að bek gæja getur bara skora 60-70 stíl leik
já, sko. Rosa, sko.
Sem er bara rosað sko.
Sér bara gæja eins og Tyler Seipin
Já.
Og veist, hann kemur hérna frá Svíþjóð hann setur hérna 40 stíð leik hann fengi ekki að spila NBA sko.
Hann fengi ekki, sko inngöngun í höllina
leik, nei, sko. Nei. Bara, hún er bara meinar aðgangur
en að núti hvað myndir að segja að þú hafi bætt þinn leik mest skilur þú fóst út sem þegar fóst út, hvað myndir að segja að vera helsti kostun sem leikmaður
sem ég bætt mig sko, hérna mér finnst það líka mér finnst sko sérstaklega eftir að hafa verið að æfa núna eins með ír leikurinn er og líka eftir að hafa bara verið að horfa á þú veist, deildina það er kannski svolítið auðvitað að horfa á ef maður er ekki með sko. Mann finnst leikurinn vera svolítið hraðari úti sko. Það er svona það er miklu meira tempo á öllu og þú veist, það er engin að slakka eða neitt hannig, þú veist, það er ekki þannig að þú ferð fram hjá manni og ferð í galopi layup sko.
Hérna,
veist, þá er bara mættur einhver 20 metra gæi sem að skalla hringin sko.
Akkurat.
Og hérna þannig að svona þú veist, bara læra að spila á þessu tempo, ég held líka að ég hafi bætt mig svolítið í vörð sko, af því að hérna, þótt svo að Borsi leggi mikla áherslu á vörð sko, að þá að þá er það bara þannig úti að þú veist, ef þú spilar ekki vörðn og þá er þið bara kift út af og þú situr bara sko. Og sérstaklega sérstaklega að það leggur ekki fram sko, að þegar maður, eins og vorum að tala um áðan með þú veist, ílið að það eru nokkur gamlar annar sem að nennar kannski ekki dendilega að spila vörn og þú kemst ekki upp með það sko.
Akkurat, akkurat.
Þú er þendalega þekktur og allan á Íslandi svona baráttíðir og þú er þetta alveg pjúra einu, ég man eftir einu momenti í DHL-höllinni sem þú svona setti kassan fram múti Jón Arnóri, manst þetta þessu? Já. Manst þú þetta þessu? Það var rosalegt. Manst þetta þessu momenti?
Sjálfstrus is
rosalegt sko. Sjálfstrus sko. Þú bara mættir honum bara face to face.
Já, ég held að við þú hvort að tala sko.
Og þú varst að gera það.
Manst þetta þessu momenti?
Já, þú veist, hérna ertu ekki að
það
tala
í playoffs? Það ekki, held ég alveg pátt hér.
Sko, ég allan það sem ég man eftir er hérna, leikurinn eftir árum á DHL
kannski var það, kannski var það ekki play-offs
þannig að hann grillaði með hann að létt eitthva
og var hann eitthvað
veitum við að hann segir það sko
hvað hann sagði?
Já, það
sem er á vellur
það, ég held að veit ég hvað maður vilja eitthvað að tala um það sko en það var eitthvað svona, þú veist að hann væri fimmfaldur
og
ég er bara eitthvað gutti sko.
Er eitthvað hægt að segja við svona?
Nei, en síðan er alltaf líka það, þú veist ég er að komast inn í hausinn á honum sko.
Hann er að
hérna, pyrra sig yfir einhverjum 17 ára gæja sko.
Svar einhverjum
það er mjög rétt sko.
En meina, ef þú ert með þessi rök ef þú ert með þau rök á sért fimmfaldur íslamastari þá er ekkert vesinn að nota þau skilur við
Nei.
Ef það er eitthvað gaur eitthvað að pyrra þig og er eitthvað svona herri, bara, veist, ég er með bestu rökin sko.
Já,
ég er með besta svarið
en hann getur samt sagt á mótið ok, ég er 16 og ég er samt að komast inn á hausinu sko.
Já, veist
ég, þú veist, hann getur sagt það líka
þetta er samt sko, veist þetta er bara eitthvað sem gerist bara inn á vellinu sko, en maður myndi hitt hann úti þá væri maður ekkert eitthvað að böggast í honum sko.
Bara krónur bara, jó, maður setti mér
Hvað eru margir dillinu núna? Ennþá pumma
Við erum framan bröðu sexjónið bara
Já, en veist, hvað sérðu fyrir eins og mér satt það svo gaman að spá og ég man, veist, hvað heldur að þú þurfa að bæta sem mest í þínu leik til þess að ná langt í Evrópu eða komast í Evrópu eða svona hvað sérðu hvað eru getur fyllt meira upp í hæfileikana eina?
Sko, veist, ég held að sé bara allt ég Ég held að sé ekkert lóknar það, ég held að maður geta alltaf bætt sér í öllu sko.
Ertu að fá okkur tips eins og frá þú veist Jónaxel eða Martin eða einhverjum aðeins og gæðum?
Ég segi það nú ekki sko en hérna ég og Jónaxel eru nú ágætið félagar sko en ég get ekki sagt ég sé að fá okkur tips frá þeim en maður hefur náttúrulega maður hefur lært af mörgum yfir tíðina eins og Siggi Þost eins og, ég, hérna, eins og hann náttúrulega hefur gert þetta allt sko og Ég gretti helviti mikið að því að vera hérna að því að hann hafi verið í liðinu að því að muna svolítið það þegar voru með svona gæja eins og hann sem að þú veist ég var að tala um þetta við einhvern daginn sko hérna hvort það hafi ekki verið bróður minn eða pappi minn og hérna því að ég var að bera þetta saman við bara því að ég vil ekki vera að tala illa Svonko en bara því að ég var að bera hann saman við Svonko því að þeir spila sömu stöðuna í IR í dag.
Akkurat.
Og þú veist, maður sé svona svolítið eins og æfingum þegar að einhver gerir mistök að þú veist, þá hristi bara Svonko hausinn og
svo leis
Er hann típa sem maður heldur að sé?
Svonko, hann er topp gæði sko hann er mjög skemmtilegur sko en það sem ég ætla að koma ef maður byrja það saman við eins og Sigga að hérna hann er líka, þú veist hann var alltaf að hjálpa mér, þú veist að því að náttúrulega eins og þegar Matti mittist þarna í öðrum leik og þá var ég alltaf í orðin, bara, þú veist, leikstjórnandinn í liðinu. Þá var hann alltaf að hjálpa mér, þú veist, öllum æfingum, öllum leikjum, þú veist, ef ég gerði eitthvað vitlaust, þá var hann ekkit að öskra á mig og kalla mig bara einhvern krakka, sko.
Akkurat.
Þú veist, þá var hann bara að kenna mér, sem að, og hann svona eiginlega kendi mér, hann og Borsi kendi mér að spila pick and roll, sko. Borsi er alltaf að byrjaði það og svo Siggi alltaf því að hann hefur alltaf gert þetta allt og, þú veist, alla sendingar og hann, þú veist, þú vilt gefa þessa sendingu svona og hinna sendinguna hinsegin og
hann segir, ég veit það bóttan að þú veist, þú veist, gott að heyri það Sigga skilur, þú veist, að maður hugsa líka hvernig höttur er að græða að hafa núna ekki bara hvað hann skora mörg stiga að tekur mörg frákust, þetta er líka bara þessi hluti, sko
það er mikilvægt að hafa svona gæja í klubnum sem gefa af sér, sko það er svona,
algjörlega.
Hann var náttúrulega frábær þetta tímabil hjá IR en ég held að það sé ekkit með að við það sem hann hafi gefið af sér og kennt mönnum, en alltaf menn þurfum alltaf líka að vera tilbúin að læra sko, og það er það er bara misjandi eftir dögum og
þú hafur ekkert allir dagar svo lýsum þér
það var ekkert En svona þegar maður lítur tilbaka þá já. Er maður alveg bara, þú veist, þá er maður bara, þú veist, sæll, já. Ég læri því af þessum gæja, sko. Mm-hmm.
Mm-hmm. Hann hefur vitað, sko, þá dag sem þú nefntir ekki alveg hlusta hann, hugsaði bara, hann mér þakka mig setna, sko.
Já, ég veit eins og Dagi Berg, hann sagði að dóttir mig þegar ég var hann fyrst komin í inn í meistaraflokk og það er heldur fyndi af því að og hann var að taka á mig, sko, veist, hann er náttúrulega svín grófur og ég er náttúrulega 60 kíló og ræði ekkit við það og hérna, veist, ég hitta leiksins þá verðum að bara brjála og lætum menn heyra og svo hann sagði bara alltaf um mig bara, þú veist, þú ert þetta að sjá það ég er bara hjálpar, ég er bara að gera það betri sem hann
alltaf
sem hann alltaf var að gera, hann var alltaf bara herðamann sko.
Erfitt fyrir því að hlusta á það á
já, hana, sko. Ég er alltaf bara að sána um að halda kjátti eitthvað svoleiðis sko.
Ég hata hann ennþá síðan ég manna eftir nú hann er ennþá, hann höndar mig sko. Frá því bara í minnibolta í D.O.L. höllin einhvern tíðan vorum að spila ég mani, gleymis aldrei bara, bara í grillin á mér ég kunni ekkert að dripla til að björga lífi fucking björga
já, ég hann að mér svo gaman að heyrta með Sigga sko. Hann segir svona mikill svona að vill gefa af sér til körpaðans
en svona mér varst það mjög leiðilegt að hann hafi farið sko. Og það hafi farið eins og það fór
já fór leiðilegt sko.
En
mjög gaman að sjá
nú, samt, ég lít nú bara fram hjá því þegar að menn er eitthvað að pyrra sig við því það Siggi hann er minn maður sko.
Já klálega
og... mjög gaman að sjá svona hvernig hann er búin að koma tilbaka
já það er bara magna
sko. Rosað, sko.
En alltaf höttur og viðar heyr, tók hann alltaf bara risk með því sko,
því að
hann er alltaf komin á aldur sko.
Já. En líka bara átti að veist, hann var ekkit vinsælsta stelpun á ballinu skilur við um og allir hrættir bara við að taka mann sem að snýr, sleit crossband og Siggi valdi ekki hött hann er bara fór í liðið sem vildi veist, sem bara eina lið, nánast skilur sem var tilbúið að borga eitthvað og veist, það sem hann á bara skilið að fá og vonandi er hann að vinna sama verk og mundu koma fleiri menn af eigistum sem segja sömu sögu hákon sko.
Mm-hmm. En innan nú tvö ára eftir þetta eða tvö ára eftir í college yfir höfuðskiljur hvað sem það klárast hvað sérðu þið gera eftir það ef að verður ekkit ef þú kemur til Íslands er það bara í er
hann er aldrei kom til Íslands eða ekki
ég segi ef bara sjá mig svo bara Þóri
já,
ég bara taka þannig dæmis
svoleiðis já, hann kemur það bara í ústakeppni og veistu svo Þóru er að gera núna já,
þú ert náttúrulega skráður í er það ekki
jú en maður ég veit ekki ég er ekki byrjað að hugsa svo langt sko, en það færi líka svolítið eftir hvað Borsi væri sko, því hann er alltaf minn mentor sko,
en ef hann Borsi væri í dráng hann myndir bara rúla þá
maður myndi alltaf að skoða það sko, hann á það alltaf inni hjá manni sko, en ég býst nú ekki við því að hann sé eitthvað að fara samt, sko. Hann alltaf vilja allir hafa hann í er sko.
Hvað finnst þér dómarastildin í dag? Hvernig finnst þér þetta? Er þú búin að ná að fylgjast með eitthvað?
Já, ég reyna að horfa á eins marga leikju ég get, sérstaklega hjá er, ég reyna að horfa alla leikju á þeim og ef ég er á æfingu eða leikur eða eitthvað þá er ég bara að tjekka statinu eftir það sko. En maður hefur náttúrulega þannig að maður fylgist ekki eins mikið veist, maður er ekki eins mikið inn í þessu þegar maður er ekki að spila sko. En deildin er náttúrulega frekar sterk sko. Og mér svona helsti munurinn er að hérna að því að núna veist, fyrir tveimur árum þá var þessi regla komin eða þú veist þá var búið að taka 4+1 af og þá voru liðið samt ekki með 4, 5, 6 útlendingar sko. En ég held samt einhvern veginn sko, að hérna að þetta að vera með 4, 5, 6 útlendingar sé ekkert að gera bestu liðin mikið sterkari sko. Ég held að þetta sé aðla bara þú veist, ef þú berð saman liðin sem er í botnbaráttunni núna við, þú veist, liðin sem voru þá, að þau liðin eru miklu sterkari í dag sko. En þú veist, að því að maður hugsa bara veist, eins og Stjarnan fyrir tveimur árum veist, þeir voru með rosalega liði sko.
Já,
og hérna veist, Njarðvík, KR ég held að sé ekki mörg liði sem eru jafn sterk og þessi liði voru eða þú veist eða sterkari en þessi liði voru sko.
Akkurat.
En það er líka það er samt svona að því að ég horfi ekki rosalega mikið á körfubolta til gaman sko, veist, ég hendi kannski í leik hérna veist, á kvöldin með pappa veist, þá kannski hendi við eða er einhver NBA leikur í gangi bara eitthvað svona sem maður horfir á en ég ekki eitthvað svona ekkert sem ég horfi ekkert svona eitthvað rosalega mikið að mér finnst gaman að horfa á sko, þegar ég þekki menn sem að spila þú veist, eins og sem ég er gaman að horfa á Þóri spila í Nebraska og þú veist, hérna heima að ef maður þekkir einhverja menn í einhverjum liðum sem eru félagamans að það hefur svona aðeins minkað yfir af því að núna er þetta yfirleitt fjórir útlendingar eða fjórir atvinnumenn og einn íslendingur sko.
Ert þú með eitthvað skoðun á því?
Sko, ég hérna ég held að 4+1 ég held að það sé alveg of sko, að það, held að það gera ekki gott fyrir neitt og þú veist, ég held að það sé ekki gott fyrir það er kannski gott fyrir sko, þú veist, eins og mig þegar ég 16 er að koma upp þá 4+1 og þá fæ ég einhverja mínútur af því að við erum ekki með 5 atvinnumenn sko. Þannig að það kannski gott fyrir þannig en svona þegar þú verður eldri og eldri að þá er competitioni kannski ekki þú veist, að þá er competitioni ekki alveg að þú ert að hérna, spila á móti jafn góðum gæjum eða þú veist að þú veist, jú, þú getur verið að spila á móti Jóni Arnóri en svo þegar hann fer út af eða þú veist, einhver annar kemur í staðinn
að
þú veist þá ertu kannski að spila móti einhverjum múlingarflóska eða þú veist akkurat. En þegar þessi regla er ekki að þá kemur bara annar þú veist, atvinnumaður
eins og Ívar Ásgríms talaði hann talaði sko veist, þá var þetta eins og í kvennakörinni að sko lélegasti leikmaðurinn ef miklu lélegar í kvennadeildinni heldur niður í körfuboltadeildinni eða í kalladeildinni, skiljur ég og þetta er miklu auðvöldur að gera árás eða skiljur ég ráðast á þann veikleika að það sé veik, svona eitthvað veikasti hlekkur eins og deildin í dag er valla veikur hlekkur en einstað sko.
Nei, í neinu liði
Nei. Það er allstar bara sterkir leikmenn í ykkur allan
það er minn Jarvík
já, það er engin þar en ég var eftir sem í IR sko. Já, IR var fullkomun liði það að deila öllum leikmennum út og hinn liðin það myndi styrki öll liðin þvíl sko. Já, að fá einn af hverjum sem er í hinn liðin sko. Þú fari einn, svona skipta liðum eins og það
var
ósængjöld lið og skipta
var það ekki hérna var það ekki Benni sem sagði að það væri blanda IR og Njarðvík að það væri rosaleg tvö lið
já, mjög sterkt lið sko já. Akkurat
góðbundur, sko.
Það er bara svona, já sem betur fyrir IR-ingana eru þeir með hæfileikana og veist það rítur betur út að skemmtilega horfa heldur en Njarðvík liði sem er alltaf bara
þrótt
þeir, þetta það bara þeir þurfa, þú veist, það er einhvern veginn maður er bara svona bíð eftir þetta klikki hjá IR sko.
að já, finnst mér að það er eitthvað svona algjöran liðsanda
mér finnst bara eins og allir núna minnst þið eins og allir standi í ring eina sem ég standa að allir svona takast í hendur
já,
veit ekki hvað við
já,
en það er líka sko hérna, það sem ég hérna, held að vanti svolítið þú veist, til þess að það gerist að það er einhver svona hérna þú veist, eins og fyrir 4-3 árum þegar ég var svona fyrst að spila mér þá vorum við alltaf með Svenna Klassen sem að veist, hann bara, ef menn voru ekki haldast í hendur þá bara letan menn haldast í hendur
sko.
Og svo náttúrulega árétt það þá vorum við með veist, Matta og Sigga sem að taka svona það hlutverk að vera svona, þú veist, leitor
Lípa eksempul svona
já, ég held að vanti bara svolítið
Vist þér, vanta íering í liðið?
Sko, það þarf ekki endilega að vera íeringur, svo því að þú veist, eins og Matti hann er náttúrulega engin íeringur, sko,
ekki heldur Siggi skilur
og ekki Siggi heldur sko en þú veist það vantar bara einhvern svona veist, gæja eins og Siggi og Dulu er að gera að hafa bara þú veist bara svona ég veit ekki hvernig maður að segja þetta í Íslandi svona put him in his place bara þú veist þegar menn voru með einhver mega kjaftaði að þá bara þú veist það bara hristan menn til og
við erum lið
þú veist eins og sem ég man eftir að maður kannski ekki var að tala um þetta en ég man eftir að hérna í einum leiknum í playoffs að þá fyrir ég og Gerald Robinson eitthvað að rífast og hérna, þú veist, ég eitthvað í hittalegsin slætan eitthvað að hann segir að og segir hann eitthvað að ríjós í gang og hérna og sem að ég náttúrulega skil alveg að þú veist, hann hafði ekki tekið vel í það
cool,
ég, þú veist, náttúrulega var einhver gutti að segja fullónum atunum manni eitthvað hérna, hefur náttúrulega engan rétt á því en jú, ég gerði það og svo komum við inn í klefa í hálfleik og hann er ennþá alveg brjálaður út í mig og bara, þú veist, hann bara þú veist, þú segir eitt orðið upp og það er ég bara að fara að taka í því og þú veist og þú veist, hann pælir bara hans í því, þú veist, og þá kemur bara Siggi og þú veist, bara segir bara við hann, þú veist og hættir þessu rugglíki, þá bara hendi þér út og þú spilar ekki leikinn með okkur, sko
Shit.
Já, ok
Þannig
að,
þú veist,
það
vant það er mjög nett sko.
Og þú veist, í úrslöðu keppninni sko. Og þú veist, bara svona segir honum bara, þú veist, við getum ekki verið að pirra okkur þótt að gangi ekki vel, þú veist, við erum allir bara sama misjóninu að vinna leikinn og komast eins langt og við getum sko.
Þvílíkur lítið sem hann er þá.
Já, hann er top guy sko.
Já.
Hann er minn maður sko.
Algjörlega.
Siggi er top guy.
Hann er það.
Hann er okkar maður.
Hann, já.
Okkar. Við þurfum að fá hann hingað.
Pottið. Það er alveg.
Ég get ekki lofað ykkur að hann segi sömu sögu mig sko. Það er kannski annað mál.
Hákon. Oi. Hate that guy.
Krakkin á það.
Krakka skítur.
En eins og núna ertu að fara út. Ertu spenntur að kvíðin eða leiðilegt að fara?
Já, ég þú veist, það er fínt að koma til landsins sko. En hérna, þú veist, þetta er náttúrulega sem ég langar að gera. Mér langar að vera í þessu umhverfi og það er náttúrulega spennandi að sé nýr þjálfari þó sem hann hafi verið hjá okkur að taka við en ég búin að tala ég talaði við hann, áttum gott spjall árin fór heim, tókum léttan fund og það hann bara segja mér hver hann allar að breyta og þú veist hvernig hann vill hafa hlutina þannig að það er svolítið spennandi sko.
Og þú ert í plönunum hans, fattri hljóma hans og leys
Já, hann allan að vill fá mig áttur í lið
sko,
þannig að þú veist hann allan, þú veist, hann að taka við liðin og hann gæti bara sagt, þú veist, ég vil ekki þennan og ég vil ekki þennan
Og heldur það að verði svolítið það?
Nei, mér finnst það ólíklegt allan að með að við, hérna, hvernig þeir eru tölum saman að því að eins og ég var að segja, hérna, sem ég sagði fyrra að við erum með talentið, sko Já. Við þurfum bara einhvern veginn svona að láta þetta klikka, sko
Haldast í hendur
Hvað gerirðu, nú erum bara allt í að því ég var eins að googla sem bær sig út í
Já.
Þetta er bara ekki 30 sem hann bær
Sko, þetta er tölvöld stærra, sko
Eða?
Já, að því að hérna, skólin sem ég í er alveg hvað er það, 18,000 eða eitthvað
18,000 manns
eitthvað svo leið
Í skólanum?
Já, þetta er bærin snýst eila bara í sko
ha?
Kringum skóla
Þetta er bara svona skólabær
Já, wow, þetta er nefnilega frekar stór skóli sko.
Já, finnst þið það já?
Það, já
ah.
18,000, þetta er bara eins og bara þjóðatíð sinnum tveirnæsli eða ekki alveg, veist
það Þetta er bara svona þjóðatíð sko þegar XXX er að spila sko
18,000
En sko að því að hérna allir. En bærin, sko, bærin hérna skiptist í fjóra hluta svona sem í og þú veist það er kannski svona 5-10 mínútur að keira í hvert hluta
bara svona kópaður hafnafjörður breiðast
ja, svona nokkurn veginn sko og hérna og það getur vel verið að bingamdum bærin sem ég í að hérna að þeir kallaði þetta alltaf borg en þetta er alltaf engin borg sko en hérna það er annar mál en hérna að hérna Það sé svo lítið, sko, en ég held að allt svæðið sé alveg 100% mann, sko
okay.
En maður tekur samt alveg eftir því að því að, þú veist, bærin okkar snýst bara í kringum skólan mm-hmm. veist,
Ertu legend þarna?
Ég
Ef þú ertu að göngunum, maður labba með töskuna, illa harður á því, sveiflar hárunu og er það fólk bara Er það bara fólk bara, þetta er Hákon og Körubáttalegri? Þetta er það
Já, þau reyna nú ekki mikið að segja nafnu við samt, sko. Af því að það ekkert atvinnumannalið í bænum okkar sko og hérna eða þú veist þannig sé og hérna og við erum ekki með amerískan fótbolta þannig að körfuboltin er svona
þannig
að körfuboltin er svona aðal íþróttin í skólanum sko
En er þetta svona þú í jakkaliðsins að hérna búlja nördalega
Nei Þetta
er ekki þannig
sko.
okay.
En í alvöru það er svo leysa að það er bara svona næstuð í svona litað út á götu bara svona hei á þessi gæði Þetta er gæðin sem er í körfum
Já, en síðan alltaf, maður ferði þetta ekki eitt sko hann maður alltaf með einhverjum sjöfetta gæðum
Já, það er minnst hótt á þig
Þannig að, þú veist, ég hef oftur spurði hvort ég sé í sokker sko
Já. Eru þeir með gott fótboltalið?
Þeir eru allir lægi sko.
Mikið Evrópumönnum þar?
Já, það er mikið Evrópumönnum þar sko.
Þú ert svona Evrópulegur sko.
Hvernig er kynþátt að svona skiptingin hana? Er það bara mikst eða?
Eins og í körfuboltaliðinu
Ertu ekki only white guy?
Nei, alls ekki sko. Það er hérna það er bara mjög mikst sko.
En í bænum?
Ég held að ég held að það sé bara líka mjög mikst sko.
Hvað er langt, hvað er þetta langt frá New York?
Svona 2.5-3
Þú búin að fara?
Já, ég En maður er samt ekkert mikið að fara þegar allt er í gangi sko.
COVID sko.
Nei, ég satt
Ertu með bíl að það?
Nei, ég er ekki með bíl En, en þeir þrír sem búa með mér þeir eru allir með bíl þannig
að
ég ætla eitthvað að reyna að græja með bíl í vetur sko. En en það var bara eitthvað sjúklega mikið vesen sko.
Já, hvað sem er ekki að fara keira neitt á skoða eitthvað þegar COVID sko, eða svona, þú ert bara
að
hang
verið nei, einnig, sko. En það munur samtalið að því að það munur svo mikið það hérna, að þú veist, maður kannski ekki að taka workout með þeim um morgunin að þú veist, geta að fara sjálfur upp í hús
akkurat. Og
þurfi ekki að treysta að maður hérna, þurfi far til þess að þú veist, fara í búðina eða eitthvað svo leis
Já, það er allt langt frá
svona, eða, veist, það er allt svona hérna, við búum reyndar á svona það er kallað svona eitthvað svona veist, campus off campus þannig eila veist, þetta er svona íbúakverfi sem bara fyrir krakka í skólanum
Já.
Og hérna, þannig að það eru veist, veitingastæðir og eitthvað svo leist þar eða svona skyndibiti mm-hmm. þannig.
Mm-hmm.
Þannig að veist, maður getur að lifa á því en ef maður vill fara í búðina eða Walmart eða eitthvað svo leist þá maður alveg að keira í tímyndu kortir sko, eða tímyndu svona
maður sér alltaf fyrir sér, 100 ásmanna bæri í bandarækjunum maður sér alltaf fyrir sér það sé bara þólasöld eins og það sé ekki jafn stórt og 100 ásmanna bæri hér
bara Reykjavík
en hérna hvað er næst, ef það taka draumalið maður langar svolítið að taka draumalið ef að langar að spyrja hann að hver meira
ég held sér búin að spyrja hann alveg spjörum úr
þú er búin að spyrja spjörum úr, þú er samt ennþá í fötunum
já,
alveg sér að skrítið
hérna, já, mér langar að taka draumalið
okay.
ég baðið um að preppa svolítið spjörstraumalið ekki
jú
hvað sagði ég, all time á Íslandið ekki við jú. Breyttum, við tókum spontant hugmynd
já, þú breyttir þessu eitthvað þetta var fyrst hver ég hefði spilað með
já, það er svo klassíst og
já, en ég alltaf hef ekki spilað með rosalega mörgum sko.
Nei, fyrir það
en,
var þetta ekki snið, hvað tóku, all time á Íslandi bara ekki
jú,
útlendingar og Íslendingar og færingar og
já, allt mm-hmm. hérna,
kóttu með það
sko,
bring it
þegar ég byrja að hugsa þetta þá alltaf fyrsti maður sem kom upp í huga var sömuð klassinn sko. Það er ekkit lið án hans sko.
Okay.
Hann er náttúrulega, þú veist, bara fyrirlið í er og hann er þekktu sem herra í er
Af hverju klassen ekki upp í Rjóðri hann í Sjálaskóla? Búningurinn hans?
Það er góð spurning, sko það er náttúrulega bara, þú veist, það mun gerast Það er alveg við það, sko
Við þurfum að fá hann í þetta
klassen Klassen? Sko. Já, klart
Já. Ok, klassen er, hann er byrjulega
Klassen er klassi, sko, við vissum að kemi
Hann er svona á vængnum, sko
Já, lögfrængur
Og svo, hérna, á hinum vagnum er náttúrulega Herbert Allansson sko. Hann er náttúrulega svona fyrsti mentorum minn hann er svona hann kendi mér að skjóta sko.
Ég ætla að segja, hann er með eina fallegustu stróku sem ég sé sko.
Og hann líka hérna, því ég var frekar heppin að fá hann sem þjálfara því ég var ungur sko, því að hann kendi okkur að spila körfubolta, ekki bara hlaupa kerfi A til B, við vorum til dæmis ekki með nein kerfi þegar að þjálfa okkur
okay,
við vorum bara, þetta var bara eitthvað svona að gefa og skynna frá og lesa leikinn sko. Og okay. hérna og það var alveg magna að ég þegar hann kom fyrsta einhvern og sagði við erum ekki með nein kerfi og ég kom heim og ég var bara
veist, ekki
það er í gangi sko. en ég meina, við erum Íslandsmeistar að tvö orðið með honum þannig
en, án kerfa?
Já
það er þetta magna
það er cool, sko.
Og voruðu alltaf bara motion það ja. Sama
að þú fór skrýna upp á topp
motion 2
við vorum ekki einu svona kalla neitt sko. Við vorum bara
í hvað flokk er þetta aftur?
Þetta er í 9. og 10. flokki
okay. skrýti maður hvað, þá, þú komst upp í boltan hendur á kant
skrýna
frá
og svo bara spilum við svo bara driving kick og hend boltanum inn í og aftur út mm-hmm. og svona
ok, ja, cool
og já, hann er á hinum kantinum
mm-hmm.
Svo hérna svo var ég að hugsa leikstjóranda sko. Það var svolítið tricky það voru nokkri sem ég vildi velja þar og hérna ég enda að velja Justin Shouse
ok,
gott val
því að náttúrulega þegar ég hérna svona fyrsta ári mín þá lentum við alltaf á móti stjörninni í hérna
Já.
Í play-off sko.
og
hérna Og hann var alltaf kóngurinn í, þú veist, bara þeim, sérstaklega hann að fyrstu þegar þeir sópu okkur og þá bara, þú veist, ég man eftir þessu að því að ég var alltaf eitthvað að dekkan
Já.
Og þá var ég komin í svona einhverja mínútur, sko, og hérna, og þú veist, það bara, skipt ekki máli hvað að gera þér, hann bara, þú veist, þú varst bara vonan hitt ekki, sko, og þannig að hann var líka alltaf upp á sleikumvarum minn þegar hann var að spila í Domino, sko,
Já.
Þannig að
Já,
ég endaði vel í hann Svo í fjarka þá hérna þá ætlaði ég að taka hann taka Ryan Taylor sem,
okay.
sem var hérna hjá okkur árið árunum fórum í úrslit sem að sem að er sennilega bara besti körfbóltamaður sem ég spila með sko.
Hann var rosalegur sko.
Ítla góð sko.
Hann var rosalegur sko. Hvernig típa var hann?
Top guy sko. Hérna, hann var náttúrulega frekar ungur þegar hann kom sko. Hann var að koma bara, það var bara fyrst ári hans próf að koma úr college sko. Og kom úr alveg ágætlega sterkum skóla hérna, Marshall og þú veist, þannig að hann svona var einhvern veginn bara að gera þetta allt í fyrsta skipti og þannig
hann er hættur í dag eða ekki?
Jú, mér skilst hann segja þjálfa í Bandaríkjunum hann hérna hann fótt í Kína eftir hann var á Íslandi ég veit ekki alveg hvernig það gerist sko. En, svo einhvern veginn bara svona fjaraða út og hann endraði að hann er að þjálfa núna.
Sástu það fyrir hann var þjálfara típa?
Sko, já, svona já og nei en veit, ég hefði getað séð fyrir mér að hann yrði hérna þjálfari seinna af því að hann alltaf hérna hann alltaf rosalega er íþróttamaður en það sem hann var alltaf bestur í að hann er rosalega leikskilning sko. Og hann er mitt hérna, hann er mitt líka kendi mér alveg frekar mikið og ég lærði alveg frekar mikið af honum hérna, þegar hann var hjá okkur ekki kannski jafn mikið og af Sigga en hérna
engar ágis ekki
en hérna en jú, hann var top guy sko. Og svona alltaf, þú veist, það er alveg ót og hver kemur í fimmuna heim,
sko.
Það er Siggi sko. Og svo hérna
það var rosalegt
þú er rosalegt Sigga Kröss
Ertu búin að hitta hann eftir að komast í Íslands?
Ég hitta hann á hérna hattalæknum
og knúsar hann bara innilega hæ, Siggi.
ég sagði hann um að við þurftum að gleyma COVID í smá sko.
Lókalega en
já, svo sjötti maðurinn sko. Það, hérna, ég vissi ekki alveg í hvað átti átt að fara sko. Ég endaði að taka Elvar Guðmundsson.
Það er eins og stórt.
Hann er náttúrulega besti skotmaður sem Ísland hefur séð. Það er alveg vitað sko.
Hann var það og þá sænaði Þóran og hann var mjög góður þar. Já, skemmtilegt að hann fáið sjáttið.
Hvort það sé besti skotmaður sögunar veit það ekki en...
Já, hann vill meina það að hana.
Ertu með eitthvað að sannanir fyrir að hann?
Nei, svo ég gæti ennust verið með það í tölum.
Svona það spila það líka bara inn í hversu góðar hann er í hóp sko. Hann alltaf skiptir rosalega miklu máli í svona liðum hvernig menn eru í hóp því að það er, ef þú ert með manni liði sem er ekki góður í hóp þá er það fljótt að smittast út frá sér og
algjörlega.
Allt í hennu liði bara ónýtt af því að mönnum kom ekki saman sko.
Hanglaði típan sko sem er allt í hennu byrja að tala núna mikið hann gæði sem er á hanglaðinu það hlutverk er mjög mikilvægt.
Já,
100%. Þetta er frábært lið. Ég gerir að fyrir að börsi sé þjálfarinn
hérna.
Eða gæðin sem er að vara þjálfari gamli skólin.
Hvað heitir hann?
Hann hérna
kallar bara coach.
Já, hann er bara kallaði coach sko.
Viðst ekki hvað hann heitir?
Nei, hann heitir Dempsey.
Clint Dempsey.
Nei. Okay. Hann heitir Tommy Dempsey.
Tommy Dempsey, ok. Og hann er bara coach. Ávarpa sem coach af öllum.
Þjálfi.
Og hvað er þú kallar úti?
Ég, herðu, hérna ég kallar hack sko.
Hack, já, já.
Ég, hérna, bara á fyrstu æfingunum minni þá var hann eitthvað að tala þjálfarinn og hann bara kallað mig hack. Það er einhvern veginn bara
hann heldur hann að heiti það
bara, veist,
hack bara, og spagetti bara.
Hann alltaf getur engin sagt nafnum mitt hann úti.
Akon.
Akon. Akon ekki bara Akon?
Akon eða bacon?
A bacon.
Þannig að það er
getur ekki kennt um að segja hákon? Þú byrja bara há eins og svona indjána
og
kon
ég hef reynt það
bara eins og consistency há kon
já, einmitt, eins og við segjum
komið
segir þú þegar þú kallar á hann há kon
blessar há kon
já, ok, hann út bara kallar hack á öllum hack, bara öllum já. Í liðinu og öllum hann úti sem þú þekkir og
það er rosalegt.
Já.
Það er líka bara
líka þú leysin upp í tíma bara hack.
Nei, yes. þá reyna kennarinnir eitthvað
og hvað segja?
Það reyndar ekkit mikið lesa upp sko, en þegar það er gert og þá er alltaf byrja á því að byggjast afsökunar að hvernig er að fara að byrja þetta fram og svo kemur bara eitthvað því að það er líka yfirleitt bara sagt sko les neymi, þannig að þeir eru að reyna að segja Hjálmar svon,
Hjálmarsson.
Það er eitthvað Hashmur.
Já, Hashmur.
Það er bara hvað.
En Örn er svona öðvildast.
Orn.
Já,
en samt sko, íslenski stafir.
Eagle.
Já, en náttúrulega middle name í Bandaríkjunum er líka neitt sko.
Já.
Það er eins og hérna frekar fyndi bara því að á þessu topiki að hérna gæðin sem var með mér herbyggi í fyrra og hann býr með mér núna að ég bara komst að því bara í lok tímabils að hann væri með middle name
Það bara aukaðri
Við erum alltaf fallegasta middle name heimil
Snær
Snær
Snow
En hvað er þú kallar úti? Ég kallar, ef þú veist að einhverjum könum er kallar hater
Hæmjur
Hæmjur Hæmjur
Alltaf
Hater
Hæmjur
Hæmjur hater Og hvað er það, hvað er svona oftast hlaupið að þér? Hækön
Eitthvað svo leið, sko
Slerfitt þetta há á
Há á Ströggl Er þið að taka ádilu við það?
Já
Mér langar að heyra ykkur rífast
Ok
Hvað?
Ádilan, ég er með fjóra punkta bara sem að ég hendi fram og þið bara ræði hvað ykkur finnst í rauninni
Ok
Klárið það?
Vast mínur stressaður, ég sá það
Þetta er ekkit, ekkit róslega, sko
Ok
Fyrsta, ég ætla að byrja á Heiðari
Ok
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 Hefðu íjaringar orðið Íslandsmeistari hér árið ef Kevin Capers hefði ekki meðst í leik fjögur gegn KR
Já Ég held það Ég ekki að segja þetta bara það og veist þetta bara svona típist KR að hafa unnið þetta skilur á það var eitthvað ekki nógu mikið eftir hjá þeim að þurfti eitthvað svona að gerast því að Kevin Capers var klálega að fara með þetta lið allalið held ég sko Þegar ég sá Tate Örleiksson segja það þá trúið því þá var ég bara já þetta er rétt ég að fara að vinna
Já, ég held nýr sem við erum Íslandsmeistar ránan sko
Já,
Aha.
þú trúið því bara
Já, tilfinningin.
Ég trúið því sko
Hversu mikið skellur var það að vinna ekki Íslandsmeistar til
Það var vont sko Líka því að við áttum svo góðan sjens í leiknum á undan Já. Í seljaskóla sko
Þar fór
og,
það sko
Þú veist, Dollan var komin í hellirinn og þú var
það Stjörnur leiku frá honum Finnfrey einhvernig sem að
Já, óþóndi
Hversu þreytt var það?
Það var erfitt sko
Kendiði margt?
Já
Æja, næsta topic Þið eru einvaldari stjórn Njarvíkur Hvaða breytingar gerið þið eftir tíðanbilið til að koma liðinu á réttabraut?
Í úrvalsdeild
Í úrvalsdeild, segir maður haldið sér uppi Nei, bara fuck it, nei, jú, í úrvalsdeild
okay.
Þú ætlar ekki að byrja núna, hún ætlar hákunum byrja
Og ég byrja þetta
Já.
Sko Ég hef aldrei verið mjög hrifin af Mario sem leikmanni, sko, þú veist eins og hérna þegar við spilum við á þá var hann svolítið svona target hjá okkur sem að, þú veist ef hann alltaf að skipta þá gat maður bara sótta hann og
Já, okay.
ef hann alltaf ekki skipta að þá gat maður líka svo veist, sótta hann á pikirólinu og sko, ég skil ekki alveg þetta hann sé að spila fimmu af því að, þú veist eins og hjá okkur og já, þú veist, Siggi Þorsteins bara að spila einn og einn á mótunum sko, eða Gerald eða hérna þannig að ég, og hann hefur ekki verið rosalega góður í vetur þannig að ég held að það væri svona fyrst að ég myndi sennilega ekki taka hann aftur sko. En ég myndi líka reyna að halda hérna sko, ég myndi reyna að halda þessu hérna kori sem eru með af íslenskum gæfum veist, eins og Jóni Arnori og Magic náttúrulega búin að vera mittur sko. Ég myndi reyna að halda þeim og fá einhver svona eitthvað svona aðeins betra í kringu þá ég held að þeir hafi bara verið kannski óöfnir eða hérna eða ekki valið rétt með erlenda leikmenn en svo myndi ég náttúrulega líka að finna nýjan þjálfara sko.
Já, ég var að býða þessu ég er bara að þetta rétt að skipta þjálfara
Já, ég já, komað mér að ég myndi fara og ég bara meta tilfinningunni og ég hef þetta einhvern veginn inn í mér ég myndi bara fara, ef ég eru stjórnir einhver fara full force
að búið að því
að fara all in í að fá Baldur
Já, Baldur, nei
Ég myndi bara fara full force í það að fara og fá Baldur Þór af króknum borga kannski ekki alveg hálögin en þú ert allan að í menningunni skilur út ekki eitthvað star á baku eitthvað fjall og fá bara Baldur og svo bara, herri, þú verð þetta mikið pening rinda lokka eitthvað ungan íslending til þín þó væri bara þessi Arnór sem er í Keplavík eða eitthvað svona gæja sem eru veist, brúkæfir, bara segir Arnór herri, þú færi þérna vera sjötti maður en ekki áttundi maður eða, veist. Og fór kannski einn, tvo svoleiðis gæja og svo bara velja útlendinga veist, losa Mario fá bara almennilega útlendinga og veist, gera vel við Magic og Jón Arnór já, finn ekki gera
en ég fæ bæta við þetta kannski að hérna síðan er náttúrulega sko sem er svolítið feill hjá heim að hérna, og sem ég hef séð svolítið hjá þjálfurum eins og þjálfurum úti að, hérna, að þeir vilja bara spila þú veist, þeir vilja bara spila eins og þeir vilja spila þjálfarinir í staðinn fyrir að spila upp þú veist, eins og liðið er
já,
nákvæmlega þeir eru með hester og maður er bara, þú veist, eins og maður sá þegar að hester var hérna hjá Tindastóli þegar við spilum við þá í hérna, í playoffs að Ísar Martin gerði mjög vel þá að maður sá að leikjari þeirra var bara þeir fengu ekki hraðaflaup að það fóru náðast bara inn á hester og bara off-ball moment og maður svona ég var að horfa, ég man ekki hvað leikur það var sem ég var að horfa á sem maður var frekar, já maður móti val maður bara, maður fannst bara hverski sem hesti fekk boltan, það bara engin sem gæti stoppa hann, sko og
hérna, spila ekkit upp á hann
nei, spila ekkit upp á hann, sko
en það náttúrulega bara segir allt þjálfarana sem hægt
já, nota það sem hefur, sko
já
klála, og já, ég myndi samt líka ef ég verið að reyna að sko, reyna eins og ég gæti að losa mig við veistu, ok, það er svo erfitt að segja þetta og ljótt en veist, ég myndi ekki reyna að, reyna að losa mig við loga, skiljum við en bara svona, herri, veist, núna lennir þú bara að vera mentorinn á vellinum og við ætlum ekki einhvern veginn að treysta á þig eða þína mínútur, þú gæti komið kannski tímundi hér
hann er náttúrulega málaður upp í vegg að vera það sem þessi treysta á því að það er engin annar
ég veit að ég er ekki að segja þetta sem hún maður kenna eða eitthvað svo þess, ég er bara að taka þessa ákvörðum bara, herri, nú ert þú bara orðin einhvers konar þjálfari og leiðbeinandi fyrir unga leikmenn
ég held að hann vilji líka alveg vera það
já, skilur, og bara byrja eitthvað svona nýtt era í Njarvík sko.
100% Allan að þarf ykkur að breytingar
það er góða punktur sko. Það er svona svolítið eins og Svenni tók svona svolítið á sig síðasta tímabili hjá okkur sko.
Akkurat, nákvæmlega Nákvæmlega
Jæja, heisi gefum okkur það að höttufalli hvaða lið myndi njóta krafta sig að Þorsteins hvað mest?
Eila bara öll, eða byttu Það er hugsa gæðis
eitthvað
lið sem að svona þarf miklu meira bossmann eða kanna sko uppi veist, eða skilur við í ástöðist trist sem getur nota sigga veist, í Grindæk
já
þeir eru búin að vera í tómu basli með sína stóru menn og einhvern veginn vesen hjá þeim með Jónas og annan hvað er hann
já, a beef sem lítur alveg út eins og sækokellingin í þarna Orange is the New Black
ég reyndur ekki að horta það hann
er bara, hann er alveg þú eru sískin eða
já, en þá væri bara ekki að bíf hérna skilju, þá væri bara Siggi og Jónas
já,
fullkomi
ég meina líka par. Bara upp á hópin að gera eins og þú lístir aðan
já, nákvæmlega hóp, sko. Nákvæmlega, ég ætla að grinda ekki já.
Ekki Njarvík
nei, ég var bara, veist, jú svo líka, skilju, hann en og líka fleiri lið skilur líka í jafnvel Þór eða
það er ekkit lið sem þetta ekki svo sem
já ekki
njóta góðs og góð
en ég myndi segja mest Grindæk sko.
Hvernig Bimi?
Sko ég myndi ekki segja Grindæk ég held að það væri way off
hann er bara að kalla þig way
sko,
off
nei sko því að hann hefur náttúrulega verið í Grindæk og átti ekki rosalega gott tímabil þar og það var svona eiginlega ég veit ekki, þú veist, hann átti ekki gott tímabil þar og svo kom hann í er og átti geggja tímabil, sko.
Algjörlega.
Ég held að sé, sko mikilvægara, þegar þið nefndu líka Njarðvík, sko ég held að sé mikilvægara fyrir mann eins og hann að, hérna, og ég held að sé frekar mikilvægt fyrir stóra menn, sko sem eru svona, svolítið eins og hann veist, back to the basket og og svoleiðis að lenda hjá þjálfurum sem að kunna nota sko.
Verið það
þú veist, að því að eins og Ryan Taylor þú veist, hann alltaf blómstraði hjá hérna, Borsia því að Borsia kann bara nota stóra menn sko. Og það er eiginlega bara hver einasti stóri maður sem kemur til Borsia hann bara, þú veist, einhvern veginn nær öllu út úr þeim sko. Þannig að ég held að væri svona meira fyrir Sigga hérna, fara í hérna lið það sem er þjálfari sem að kann nota hann og vill nota stóra menna
segðu bara í er
já, ég, hérna, en já. Þannig að ég
góð punktur, síðasti eru káringar orðin alvöru title contenders með komu Þóris frá Nebraska
þeir voru að fyrra og eru það ennþá með rúna
það er svo leiðis
já
okay.
Ég er alveg samanlega því sko. En já hérna, það eru samt margi sem komu til greina í ár sko.
Ég hef ekki séð Þóri bara síðan hann var hérna síðast eða bara á einhverjum teipum eða þú veist, einhverjum fréttum og eitthvað hann var náttúrulega bara baby þegar hann var hérna síðast er hann orðin bara eitthvað
saman hvað hann er skilur við
er ekki 1.96 eða
eitthvað við hérna
fucking hár sko
við vorum með þetta Jóhannurum hérna góði félagar sko við æfðum ekki saman í sumar þegar við vorum báður á landinu hérna hann lítur vel út sko ég, en hérna hann er alltaf búinn að vera í geggju prógrami hann í Nebraska og viðst, búinn að spila á hörku leveli sko þannig að hann alltaf, viðst, ég held að myndi ekki skipta máli hvaða lið hann færi í, hann myndi bæta alveg heilan helling sko en það er samt erfitt sko hérna að því að þegar ég sá eitthvað tvítum daginn hérna, að það væri bara staðfest að hann væri að fara komin í káir og var að fara að spila á fimmtudaginn fyrir þetta lockdown hérna og þá heiti ég honum og spila hann hvort það óvist og spjalla eins við hann og það er náttúrulega erfitt sko hérna, að koma inn í lið á þessum tímapunkti sko því að ef liðið er ekki full móta á þessum tímapunkti þá það er þetta svolítið illa settur sko það er svolítið erfitt að fara að bæta mönnum inn sérstaklega veist, eins og hann sem er skorari og þú veist að ef hann kem í lið þá væri hann að fara að spila fullt af mínútum af því að, hérna, að það er eiginlega léttara sko að ef menn detta út af því að þú veist þá stíga bara aðrir upp og það eru bara fleiri mínútu fyrir alla og allir eru sáttir sko en það er svolítið erfitt þú ert að koma með inn gæja og þá allt í innu þú veist er þessi
minka,
þú
veist,
að minka mínútur í honum hann er farin í fílu og allt í innu þú veist startir hann er ekki eins mikið að fá boltan og ekki eins mikið að skjóta hann
mjög erfitt, já, það er rétt sko
en ég held samt að hann bæti hvað lið sem hann fær í sko af því að hann er það góður sko
einhver Tyler Seipen skilur að þetta er klálega mikil viðbót en það er bara svo ótrúlega mikið ágóðum gæmi KR ég held að hann myndi gera bara mjög gott það væri myndir þið halda að hann fari bara beint í byrjunlega hjá KR
ég held það nú ekki sko,
en í úrslitum var hann komin í byrjunlega
heldur það?
Ég held að hann er alveg búin að okay, þetta er Nationi þetta er
Seipen
Matti
Hver er að starta?
Anna, bróður hans Jakob eða ekki?
Jú, og
Brilja
Nei,
og hérna
Helgi, ja?
Nei, hérna
Jukits
Já, þeir fengu hérna einn Evrópubú
Jukits Hann er bara þristur Þórið
eða Hann er svona þristur fjarki sko.
Já, hann getur verið stress fjarki
Já, hann getur þannig
Hann er svo stór
Hann er stór, sko
Það er náttúrulega spurning, hú veist Hvað erum allar að henda á bekkin Hún hendir ekki matta á bekkin Hendir ekki seipin á bekkin Koppa sem er þú veist legend allar að fara að henda honum á bekkin
skýr. Líka gæði sem getur hitt sko. Já kannski veist, það er alltaf möguleiki að fara að spila þá með stretch fjarka annarkort enn að UKit sem er bara einhver sko, svona algjör verkamaður eða Hákon sem er bara sko, svona prímamaður Hvað sagði ég?
Hákon?
Já, ég meina Þórir já.
Þeir er allan allt í orðni sko háir Allt í náttúrulega mjög hátt
lið Jukits og hann, já
Þú veist, þetta var smæsta lið deildarinnar og að bara hlegja þeim undir kurni og nú allt í náttúrulega bara þeir eru þeir mjög hátt lið Það er spennandi að sjá
Það líka sko, það sem Þóri kemur inn með að hérna, sem bara hefur tekið eftir að horfa á hann spila úti, sko að hann er orðin hróttalega góðu varnamaður, sko
Já,
ok Það munum alltaf farlega mikið um það
Algjörlega.
Að þú veist að hann getur auðvitað að dekka flesta hann getur auðvitað að dekka bara alla fjarka í deildinni og svo getur hann líka pikkað upp þú veist hvað bakur sem eru bara að pressa hann fullan völl sko.
Og bara skipta öllum skrínum og,
já,
það er þetta sko. Ég er spenntur að sjá það sko. Vonandi bara
vonandi fá að sjá það
vonandi
já.
Og núna er
það fáum að sjá þá Styrmir versus Þórir Styrmir eru auðvitað að jafna sig þegar hérna Káringar spila við Þórsson
heldur að Þórir sig ekki fegin að innan að gæsa það bara fegin að COVID break hafi komið, hann var núna að koma og spila sinni
Nei, ég er með ekki æfa
Það er að byrja æfingar núna í þessari viku sko.
Já.
Það er að staðfesta
hérna...
Hvernig kom það?
Því helst að bara æfa einn sko.
Þetta er bara tíu inni innu veist, með þjálfurum sko. Bara hver og einn með bolta og bara spritt
og bara þú tekur þetta í frákast og... Það er allan að þægilegt fyrir Þórir sko að koma
já,
og geta
náttúrulega...
heilsað og blessað kallið minn og veist þetta allt sko í staðan verður sett bara einhver nýr gæi að koma og allir búast við ykkur svakalega sko.
Já,
trú. Það nú við búumst við sko.
Já, trú. Já, ég var að fara að slá vonni í þetta
Ég held að bara
Landsleikunum fara að byrja og getur náð honum
Já, Ísland, Armenía
sem við töfum bóttið.
Já, þú veist, þið sem eru að hlusta þegar ég væntanlega viti úrslitin.
Ákon, takk fyrir að koma.
Já, takk fyrir mig.
Giggið að fá þig.
Mjög gott að fá þig.
Gangið rúkst að vel úti.
Takk.
Ha, og hlökk til að sjá þig áttur hvernig sem verður, þóttu voru 33 að koma á ráttunum elsku.
Vonandi verður að þannig.
Já, vonandi, við vonum það. Herru,
þótt okkur menn, takk fyrir sig. Gangið hægt eða rátt gleðina dýr, bara eftir þessi viljið.
En valega samt.
Já, valega. Það var gott.
Takk.
Tjá.